noteikumiem, un es tiešām esmu pārliecināts, ka nākam otrdien tiks pieņemts ministru kabineta noteikumu gan par skolotāju papildus tātad, finansējumu pie algu likmēm, un ne tikai 710 skolotājiem, bet tur tiek paredzēts arī tātad, palielināt atalgojumu arī direktoriem, kuriem tātad, ir no 500 skolēniem uz leju, tātad mazo skolu direktoriem, algas likmes, tāpat arī metodiķiem par 35 eiro pie likmes. Tā ka ne, un, protams, paralēli mēs dzirdējām, ka arī premjera un finanšu ministres uzstādījums, lai būtu arī paralēli tāt noteikumi par kvalitātes ievērošanu no 2020. Gada 1. Septembra. Paldies, kolēģi, es aicinu tad otrajā lasījumā apstiprināt grozījumus izglītības likumā.
Man vēl visvienas bija jāpavaicā Vectrāna kungam, vai jūs vēlējāties balsojumu par 39. Priekšlikumu? Balsojumu vēlējāties par 39. Balsot?
Par 39.
Tā, kolēģi, deputātam ir tiesības
es vēlreiz lūgt balsojumu. Atbalstīt 39. Priekšlikumu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 39. Izglītības kultūras un zinātnes komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 arī pret neviens nav nobalsojis. Tātad priekšlikums ir atbalstīts.
Tā, visi priekšlikumi ir izskatīti. Kolēģi aicina atbalstīt grozījumus izglītības likumā otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu izglītības likuma atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 65 pret 19 atturas 2. Likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai.
Paldies, un komisija ir lēmusi priekšlikumu termiņu noteikt trešajam lasījumam līdz šī gada 11. septembrim.
Paldies, priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 11. septembris. Paldies izglītības ministram Kārlim Šadurskim par piedalīšanos un debatēm Saeimas sēdē. Darba kārtībā likuma projekts grozījums Latvijas Republikas satversmē. Pirmais lasījums. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš, bet godātie kolēģi, lai šo darba kārtības jautājumu mēs sāktu izskatīt, tad atbilstoši satversmēji sēdē ir jāpiedalās vismaz divām trešdaļām Saeimas deputātu, tāpēc pirms sākam izskatīt šo likuma projektu, mums ir jāreģistrējas kvorumam. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu reģistrācijas režīmu. Lūdzu rezultātu. Reģistrējušies 86 deputāti, līdz ar to varam uzsākt šo jautājumu izskatīt.
Cienējamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, skatām likuma projektu grozījums Latvijas Republikas satversmē, mūsu pamatlikumā. Šis grozījums paredz valsts prezidentu ievēlēt atklātā balsojumā. Juridiskā komisija ir izskatījusi šo likuma projektu. Vēlos vēst uzmanību, ka pirms šo likuma projektu skatījām juridiskā komisija, šādu iniciatīvu vērtēja arī juridiskās komisijas izveidotā darba grupa, kurā tika uzklausīti dažādi eksperti arī dažādi viedokļi. Komisijas sēdē izskatot likuma projektu, komisija uzklausīja juridiskā biroja pārstāvis, kuri norādīja, ka šis ir politisks jautājums, tātad šis ir politiskās izšķiršanās jautājums. Komisija lēma atbalstīt grozījumu Latvijas Republikas satversmē, pēc kā izsūtīja arī aicinājumu šo likuma projektu apspriest visām Saeimas komisijām. Uz šodienu mēs esam saņēmuši 10 komisiju atzinumus. 9 komisijas ir atbalstījušas šo likuma projektu. Viena komisija ir informējusi, ka neskatīs jo tas nav viņa kompetences jautājums. Mēs redzam, ka komisija vairākums no sniegtajām atbildēm, kur ir redzami komisija lēmumi, ir atbalstījuši šos grozījumus Latvijas Republikas satversmē. Līdz ar to arī juridiskā komisija aicina atbalstīt grozījumu Latvijas Republikas satversmē. Uzreiz varu teikt arī, ka komisija nolēma, un komisijas vārdā es aicināšu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu 5 dienas. Paldies!
Paldies, uzsākam debates vārds deputātam Edvardam Smiltēnam.
Prezidents, tas ir Rīgas pilssaimnieks, cilvēks, kuram ir ļoti liela loma mūsu valsts nacionālās drošības kontekstā, Latvijas pirmā persona, kas pārstāv mūsu valsts starptautiski, teorētiski, kolēģi, labākais no mūsu 2 miljonu tautas vidus, ko spējam likt savas valsts priekšgalā, lai kalpotu par mūsu valsts simbolu un mūsu valsts pārstāvu, arī starptautiski. Tam jābūt cilvēkam, kurš spēj apvienot tautu, iedvesmot mūsu cilvēkus, spēj būt tauredzīgs un uztur sabiedrībai svarīgi jautājumu virzību. Cilvēks, ar kuru mēs patiešām varam lepoties. Kā liecina vēsture, prezidenti Latvijā izraudzīti Latvijai apkaunojošā veidā, zoodārzā, viesnīcas numuriņā un citur, ietirgoti saimas politiskajā tirgū, ievēlēt slēpti no sabiedrības acīm aizklātā balsojumā. Kolēģi, kā panākt, ka Latvijas izcilākie cilvēki, ar kuriem mēs patiešām varētu lepoties, izcilākie cilvēki piekrist kļūt par prezidenta kandidātiem un vēlētos kļūt par mūsu valsts pirmo personu? Tikai tad, ja viņi zinātu, ka piedalās godīgā, atklātā un sabiedrībai saprotamā prezidents izvēles procesā. Tikai tad, ja zinās, ka šis process viņiem nebūs pazemojošs, ka tas nebūs pazemojams arī pašai valstī un saimē. Atbildība, kolēģi, daudz par to ir runāts, sabiedrība par to runā. Sabiedrība sagaida katra deputāta spēju uzņemties atbildību par saviem lēmumiem. Un tagad padomājam, kā var atbildēt sabiedrības priekšā, ja nav iespējams uzzināt, kā ir balsojuši 100 saimes deputāti. Kā to sauc? Tā ir kolektīvā bezatbildība. Deputāti realizē vēlētāju gribu un rīkojās viņa interesēs. Kā vēlētājs to uzzinās? Pašlaik nekā. Katram deputātam būs jāargumentē, kādēļ viņš ir pieņēmis šo lēmumu. Viņš nevarēs aizslēpties aiz kolektīvās bezatbildības karoga, man frakcija tā lika, redziet, balsojums ir aizklāts, es neatklāšu savu balsojumu. Tad būs jāiet ar argumentiem, jāatbild žurnālistu un sabiedrības priekšā, kāpēc tu esi šādi balsojis un kāpēc tu esi atbalstījis konkrēto personu par pirmo valsts personu. Kolēģi, cik var diskutēt, izvērtēt, veidot darba grupas un runāt par šo jautājumu? Diskusijas bijušas jau gadiem. 2011. gada 24. novembris. Arī es biju viens no iesniedzējiem. Grozījumi tika iesniegt saimā, lai panākt atklāt prezidenta ievēlēšanu. Tie tika skatīti tālāk 12. gada 29. martā. Saima noraida šos grozījumus. Par ir tikai 53 balsis, nepietiek konstitucionālais vairākums, pret 25 apturās 7 nebalso 5. Pārsvarā pret saskaņas centrs un zezēs. Tālāk 2014. gada 23. maijs iesniegti grozījumi atkal, lai padarītu aizklātas vēlēšanas par atklātām. Šoreiz ar iesniegumu prezidijam, kuri teikts vēlos atsaukt savu parakstu no likumprojekta grozījums Latvijas Republikas satversmē, kuru paredzēts izskatīt 14. gada 29. maija sēdē, vērš deputāts Jānis Upenieks un šie grozījumi netiek virzīti tālāk. 2018. gada 25. aprīlī Latvijas reģiona apvienība iesniedz tautas atbalstīta prezidenta ideju. Šo piedāvājumu kolēģi pozitīvi vērtē piemēram tādu konstitucionālo tiesību eksperti kā Egijus Levits, Edgars Pastars un citi. Šādi grozījumi tika virzīti, jo prezidents pārstāv visu tautu, nevis kādu konkrētu partiju vai interešu grupu. kritērija 40 gadi nedrīkst būt bijis PSRS drošības dienestu teiksim, aģents un citi. Tie ir par maz trūkst svarīgākais prezidenta kritērijos – tautas atbalsts. Un tādēļ es un arī Latvijas reģionu apvienību uzskata, ka sabiedrībai ir jābūt iesaistītai savas valsts pirmās personas izvēles procesā. Šie grozījumi faktiski bez diskusijām tika Saeimā noraidīti, pat neļaujot par šo ideju sākt tālākas sarunas Saeimā. Uzreiz nekavējoties, 2018. Tātad šī gada 10. Maijā Latvijas reģionu apvienība iesniedza ļoti precīzus mazus grozījumus satversmē, kas paredz atklātu prezidenta ievēlēšanu. Pirmais balsojums kaimiņkums kāp tribīnē, lai runātu pret, pirmajā balsojumā šos grozījumus neiekļauj darba kārtībā. Pret vairums ZZS, Saskaņa, Nacionālā apvienība, neatkarīgie deputāti, arī pats kaimiņkums. Tālāk, pēc nedēļas tikai 17. Maijā mums izdodas ar 53 balsīm par dabūt šos grozījumus tālāk. Pret vai nebalso ZZS, Nacionālās apvienības deputāti, viens no vienotības un neatkarīgie deputāti. Kolēģi, pagājuši ir gandrīz 4 mēneši. Bija laiks vairākām mēnesis vēl Saeimas pavasara sesijas laikā, lai šos grozījumus paspētu pieņemt vēl pirmajā lasījumā. Tas bija jāizdara līdz Līgo svētkiem. Līdz ar to Saeimas vasaras brīvlaiks, kā lēmuma nevirzīšanas attaisnojums nav pieņemams. Bija arī komisijas sēdes, kur dēļ tā, ka nenobalso atsevišķi deputāti šo jautājumu atlika. Pretestība bija liela. Kolēģi, ir šodien palikušas mazākā 30 dienas, un mums šie grozījumi ir jāpieņem 3 lasījumos. Tādēļ Latvijas reģiona apvienība piedāvā precīzu ceļa karti. Pirmdien arī premjera debatēs piedāvāja parakstīt, nu, vīrs un vārds, vai ne? Precīzu ceļa karti, un tikai tā, iespējams līdz 4. Oktobrim pieņemt Latvijas reģionu apvienības rosinātos grozījumus satversmē. Un tas paredz to, ka šodien mēs nobalsojam par pirmo lasījumu, uzliekam termiņu 5 dienas, vienojamies, ka priešlikumus citus nesniedzam, 12. Septembrī sacelsam juridiskās komisijas sēdi un virzam uz nākamo plenārsēdi, 20. Septembrī lemjam 2. Lasījumā, 26. Virzam uz juridisko komisiju, Un 4. Oktobrs, faktiski 2 dienas pirms vēlēšanām, mēs šos grozījumus varam pieņemt. Kolēģi, jūs brīnaties, ka uz Saeimu nāk populisti Latvijai nelojāli spēki un kā tik, nu kurš ir izteicies. Tam ir precīzs un skaidrs cēlons – pašu koalīcijas partiju darba un bezdarbības rezultāts, kad Saeima vēl garumā un nespēja pieņemt pat tik svarīgus, bet vienkāršus lēmumus. Vēl ir atlikušas 30 dienas, Ir iespēja sabiedrības priekšā kaut nedaudz veikt ļoti labojumu, kaut nedaudz vēl uzlabot sabiedrības uzticību Saeimai. Ir 3 jautājumi, kas jāpaspēj šo 30 dienu laikā. Grozījumi, kas paredz samazināt ātro kredītu alkatību, grozījumi iepirkumu likumā, lai cīnītos pret izšķiedīgiem iepirkumiem un kolēģi šie. Grozījumi satversmē, kas Latvijas simtgadē dāvātu atklāt ievēlētu nākamo valsts pirmo personu. Tautas atbalstītu, sabiedrību vienojošu, cilvēkus iedvesmojošu, mūsu Latvijas prezidentu, ar kuru mēs visi varētu lepoties. Atklāta prezidenta ievēlēšana ir šīs Saeimas pašcieņas jautājums. Tas ir goda jautājums pret mūsu tautu. Tie ir iespējams Saeimas vēsturē, kolēģi, vienkāršākie grozījumi. Ir jānobalso tikai par 2 burtu, pat ne vārdu, 2 burtu izmaiņām satversmē. Tik vienkārši. Ja iesākumā tas šķiet neiespējami, nu jau šobrīd visas Saeimas frakcijas ir devušas solījumu Latvijas tautai. Tātad beidzot grib, vai ne? Grib, bet jautājums vai var? Kolēģi, ja 4. Oktobrī izrādīsies, ka vārdos grib, bet nevar, tad šiem deputātiem nav vietas Saeimā. Ja 4. Oktobrī šie grozījumi nebūs pieņemti un nosūtīti Raimondam Vējonim izsludināšanai, tad šī Saeima nekam neder. Tad tās vietā ir jāievēl citi, jauni cilvēki, kur tur savu doto vārdu un izpildu sabiedrībai doto solījumu. Un pēdējais izcilais politiķis un jurists Nelsons Mandela ir teicis, tas vienmēr šķiet neiespējami, līdz tas tiek paveikts. Es ceru, ka šos vārdus mēs 4. oktobrī teiksim par grozījumiem satversmē, kas paredz nākamo Latvijas simtgadē ievēlētu, atklātu, ievēlētu prezidentu. Paldies un aicinu atbalstīt.
Vārds deputātam Valdim Kalnozolam.
Labdien, biedri! Es atvainoju, zdrašķiķi, tavarišķi! Es saprotu biedra smiltēga vēl nostaļģija pēc padomu laikiem, ka šī pašā telpā visi vienprātīgi, kompartijas uzraudzībā, VDK uzraudzībā vienoti balsoja. Malacis, biedri smiltēgi, man prieks par tevīm, par tavām vēlēm atgriezties šinīs jaukajos laikos, kas šeit valdīja kāds 30 gadus laika atpakaļ. Ja? Piedodiet, kad es neesmu šī urā viļņa. Es ļoti atvainojos, ka es neesmu tik saigusminēts, ka es gribētu atgriezties šeit augstākās padomas laikā. Ļoti atvainojos tiem cilvēkiem, kas ar sajūsmu šo jautājumu skata. Jā, es varbūt būtu par tautas vēlētu prezidentu, bet piedodiet, nevis pārklāti vēlētu tautas prezidentu, bet slēgtās balsojumā vēlētas. Un kā šahists es gribētu teikt, kuram šahs spēlē jādomā daudz variants. Es jums piedāvātu padomāt par šādu variantu. Tagad mums ir atklātās vēlēšanas, tuvojās šīs vēlēšanas. Un mēdījos sāk parādīties informācija, cik izcils ir, piemēram, Levita kungs vai Kaimiņa kungs. Cik daudz kolēģi nāks, pazīstami skolotāji, mākslinieki stāstīt, cik viņi ir izcili un cik viņi būs labi vēl, kas ir kaut kā prezidenti. Un tam mēs tas sēdēsim, vai mēs varam balsot pret Kaimiņu vai nevaram. Un mums, man reiks, žurnālists Bojārs ir parādījis labu veidu, kā veido informāciju. Viņam bija tās labas sižets pa Vāverīti, kur no šo mazā mīļā pūkainā iedodot absolūti patiesu informāciju, tikai kaut ko piegriežot, kaut ko samainot, izrādījās šis pūkainais zvēriņš pārvērtās monstrā. Un tad sanāks, ka tie cilvēki ir balsojuši pret Levita kungu vai Kaimiņa kungu, avīzēs tiek rakstīts pa viņiem, ka viņi monstri. Es negribēšu būt monstri, es balsošu pa Kaimiņu. Un otrā lieta, jā, apzinieties, nu nav tie mēdīji tik lojāli mūsu Latvijas valstī. Kaut te, piemēram, tāds mēdījis, kā ārzemniekiem piedarošs mēdījis Delfa, ir sen aizliedzis man savus viedokļus paust un pat komentēt. Viņš tā baidās Delfi no Valda Kalnozola komentāriem, kad jūs paši saprotiet, es esmu pret šo augstākās padomes tradīciju ieviešanu šī telpā.
Vārds deputātei Lolitai Čigānei.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi, patiesi ir tā, ka par šiem mazajiem, bet ļoti, ļoti nozīmīgajiem grozījumiem satversmē, mēs šeit un šajā saimā nedebetējam pirmo reizi. Tomēr es ļoti ceru, ka patiešām pēdējo un pateicoties dažādiem procesiem mums izdosies labot satversmi un noteikt to, ka mēs valsts prezidentu ievēlam atklātā balsojumā. Cienījamie kolēģi, tās augtās oligarhu sarunas parādīja, cik nekrietnas politiskas tirgus notiek katru valsts prezidentu vēlēšanu laikā. Cienījamie kolēģi, sabiedrība mums ir pieprasījusi izdarīt šos grozījumus satversmē un paredzēt atklātus balsojumus. Diemžēl mūsu vidū līdz šim ir bijušas partijas, kas nav bijušas gatavas to atbalstīt. Un tā ir partija Saskaņa un Zaļo un Zemnieku savienība. Es ļoti ceru un ir pamats cerēt, ka šobrīd kaut kas ir mainījies. Un attiecībā uz maiņām Zaļo Zemnieku savienībā norāda nesens Latvijas avīzes raksts, kur ir virsraksts vēlētāji pāraudzina. Un šajā rakstā ir citāts Zaļo Zemnieku savienības priekšsēdētājs Armands Krauze, kurš saka, vēlētāji mani audzina un pārliecina. Braukājot apkārt un tiekoties ar cilvēkiem, esmu pārliecinājies, ka tauta vēlas atklātu prezidenta ievēlēšanu. Man kā tautas kalpam šī nostāja jārespektē. Man ļoti žēl, ka Krauzes kungs šobrīd nav šeit zālē un tad arī nevarēs apliecināt ar savu balsojumu par, ka viņš ir gatavs respektēt tautas gribu. Tomēr šis Raksts šī publikācija liecina, ka viņš to vismaz ir sadzirdējis. Es ceru, ka Zaļo zemnieku savienības deputāti ņems piemēru no Krauzes kunga, arī sadzirdēs un balsos par. Tieši tādā pašā veidā es ceru, ka beidzot arī partijai Saskaņa līdz kaklam būs apnicis tas, ka tieši jūs vienmēr vainotajā, ka prezidenta vēlēšanās tiek nopirktas vai citādi sarunātas kādas balsis, un tieši jūs vienmēr esat šajā politiskajā tirgu un šajā balsu pārdošanā vainotā frakcija. Vienkārši pieliksim tam punktu, nobalsosim par šiem satversmes grozījumiem un sagādāsim šo dāvanu savai sabiedrībai un savai valstī 100. Gadadienā. Paldies!
Vārds deputātam Aleksandram Kirštēnam.
Cienījamā priekšsēdētāja, godējami deputāti, es arī aicinu balsot par šiem grozījumiem, bet es aicinu nemelot šeit. Un es gribu paskaidrot, ka mēs balsosim par visam citu iemeslu dēļ, nekā šeit daži runātāji pateica. Ir ārkārtīgi muļķīgi ģimnāzijas meiteņu līmenī nākt un stāstīt, ka komunistu valstīs popularizēta atklātā balsošana ir tas, par ko mēs esam milzīgā sajūsmā. Mēs 4. Maijā nobalsojām par to, lai būtu slēgta balsošana. Nevis, lai būtu iepriekšējā sistēma, kur čeka un ceka kontrolē, kā katrs ir nobalsos un sekoja represijas. Bet kāpēc mums ir jāmaina šī balsošanas sistēma? Tāpēc, ka mēs izpurgājām brīvību. Mēs brīvas vēlēšanas, un tas ir jāpasaka godīgi visiem mūsu vēlētājiem, un nevajag šeit stāstīt pasaks, ka kontrolēt, ka pāriešanu uz kontrolētu balsošanu ir demokrātiska un labāka par brīvas gribas izpausmi, kas ir aizklātā balsošana. Nu, nemelosim, nu tā nav. Bet mēs izpurgājām šo iespēju iepriekšējās prezidenta vēlēšanās. Mums bija iespēja slēgtās vēlēšanās nobalsot par prezidentu, kas brīvi runā trīs svešvalodās, franču, vācu un angļu valodā, kuram juridiskā izglītība un par kuru dažiem, ne visiem, bet dažiem nebūtu jāsargs, skatoties uzstāšanos kaut kādā starptautiskā sanāksmēs. Tātad mēs šo iespēju neizmantojām. Un tagad mums ir jāpāriet uz atklātu balsošanu, kurā ir gan savi plusi, gan mīnusi. Mīnus ir tas, ka tā ir kontrolēta balsošana, ko kontrolē, teiksim, gan partijas vadība, gan citi un tā tālāk. Kāds ir plus? Es piekrītu Levitam, viens plus tur ir, viņš nav ļoti liels. Tas plus ir tāds, ka prezidents, ja viņš ir tiešām izcila personība, un es ceru, ka mēs tādu ievēlēsim nākšais vēlēšanās, viņš redz, uz ko viņš var paļauties. Uz kādiem spēkiem, uz kādām grupām viņš šajā parlamentā var paļauties, un viņš var nākt ar savām iniciatīvām. Bet tas ir tikai iespējamības variantā, ja šis prezidents ir tiešām lielisks, kuram ir šīs iniciatīvas. Otrs puses satversme jau saka, ka prezidents nenes politisku atbildību par saviem lēmumiem. To nes attiecīgais ministrs, kas, teiksim, sagatavo vai parakstajā šos lēmumus. Un līdz ar to tas nav būtisks. Un tāpēc vēlreiz vienu mīnusu es pateikšu. Es atcerieties, ka Armēnijā, lai nomainītu korumpēto vadību, bija trīsreiz jābalso par šo jauno premjerministru. Kāpēc? Trīsreiz. Tāpēc, ka Armēnija bija atklātā balsošana un cilvēki baidījās par sekām. Ja viņi nomainīs iepriekšējā korumpēto cilvēku, nomainot parlamentā šo balsošanas sistēmu, izdevās ievēlēt, jo brīvā balsojumā tomēr Armēnija nomainīja šo vadītāju un tika ievēlēts, teiksim, cits prezidents, kā jūs ziniet. Tāpēc es aicinu tomēr atbalstīt šeit, paskatīsimies šo eksperimentu, jā, kā tas ir daļai kontrolēts, sadosim pa kaklu tam, kas nebūs ievērojis partijas disciplīnu kaut kādā veidā un cerēsim, ka nākošo prezidentu mēs godīgi ievēlēsim atklātās vēlēšanas. Paldies.
Vārds deputātam Gunāram Kūtrim.
Cienījamie kolēģi, šo jautājumu politiski var izlemt dažādi. Tikai jābūt pārliecībai, vai konkrētais risinājums ir tas labākais, un vai jums pašiem iekšē ir pārliecība, ka tas ir labākais, nevis aizplīvurots ar populistiskām tiešām uzrunām, ka, ziniet, tauta redzēs, kā mēs strādājām. Ticiet vai nē, tauta redzēs, kā jūs nobalsosiet. Bet īstenībā, ja mēs paskatāmies šo atklāto vēlēšanu vēsturi Latvijas Saeimas pagātnē, tad es teikšu, ka pašā sākumā bija daudzas komisijas, prezidijas sēdes, ministru kabineta sēdes ir bijušas aizklātas. Pēc tam, kad šīs sēdes pataisīja par atklātajām, aiz pārprastas demokrātijas, lai izlemtu daudz jautājumus, taisīja slēgtās sēdes pirms tam. Vienalga, kā viņas nosauc. Kā šeit Saeimā nosauc, kā šeit ministru kabinetā nosauc, sanāk kopā izlem, kā to vajag darīt, un tad ir publiskā sēde, kur tīri politiski vai populistiski novillojas par to, kā vajadzētu pieņemt pareizo lēmumu. Īstenībā tas tā notiek. Un arī tas, kas notiek šobrīd Saeimā, kad tauta, es atvainojos, kad deputāti ievēl valsts prezidentu, pēc būtības taču vairāk vai mazāk vienošanās ir notikusi visu laiku. Un jūs domājat, ka atklātā balsošana nebūs savādāk? Ka partijas nesanāks kopā, partija vadoņu nevienosies, kuru tad mēs šobrīd atbalstīsim? Un tai partijai, kuru būs daudz ziedotāju, viņu ziedotājs teiks, a jūs par manējo nenobalsojāt, es prasu balsot par to, par ko es jums maksāju naudiņu. Kamēr ir aizklātas vēlēšanas, un es šeit pilnībā piekrītu to, ko Kalnozola kungs teica, aizklātās vēlēšanas pēc savas būtības ir visdemokrātiskākās, tāpēc, ka cilvēks balsojot pauš savu brīvu gribu. Un ja aizklāto vēlēšanu princips netiktu aizsargāts visā pasaulē parlamentu vēlēšanās, tad mēs teiktu, ka mēs parlamentu arī varētu ievēlēt ar ļoti stingru kontroli. Katrs cilvēks ir brīvs, bet darba vietās, pašvaldībās, kaimiņi visi skatītos, par ko tu nobalsoji, un pēc tam pārmestu šim cilvēkam. Ne jau izolēt, ne vienkārši pārmestu. Ja mēs paskatāmies Latvijas seno vēsturi par Latvijas Saeimu, tad jāsaka, tā nekad Latvijas satversmē nav bijusi doma par to, ka tā valsts prezidents tikstu ievēlēts atklātā balsošanā parlamentā. Jā, pašā sākumā bija pavisam cits projekts. Satversmes sapulce, gatavojot projektu, paredzēja, ka tas būs tautas vēlēts prezidents. Un visu satversmi būvēja uz šī principa, un tāpēc satversmi ir arī pants par to, ka tautas vēlēts prezidents var atlaist Saeimu, nevis pašas Saeimas ievēlēts prezidents atlaist savu vēlētāju. Tur ir tā loģika. Vienīgi ar dažu balsu starpību šis projekts tālāk neaizgāja. Un atkal nostrādāja personiskās ambīcijas uzvārdi aizdomas par kaut ko, ka kāds varētu uzvarēt. Tāpēc, ka viņš tautā ir populārāks. Nedod Dievs, lai mēs no partiju kontrolas neizslēgtu iespēju šo amatpersonu ievēlēt tā, kā mums vajag. Jo tautas vēlēts nepakļaujas partiju kontrolē. Es jūs neaģitēju šoreiz balsot par vai pret šo konkrēto priekšlikumu. Mana pozīcija ir ļoti skaidra kā juristam, un šo savu pozīciju es esmu paudis gan šeit Saeimas tribīnē, kad šo projektu nodeva Saeimas komisijai, gan arī juridiskās komisijas sēdē, un jāprecizē, varbūt Bērziņa kungs savā uzstāšanās runā nepieminēja, bet bija viena darba grupa, ko vadīja Ringolds Balodis, kura juridiskai komisija iedeva atzinumu, ka tautas vēlēts prezidents ir pareizs risinājums, un šāds projekts gāja cauri vienkārši, tas projekts tā teikt. Netika tālāk virzīts, jo Latvijas parlaments neuzdrošinās nodot tautai šo jautājumu izlemšanai. Šobrīd mēģina paspert vienu pussolīti it kā tuvāk tautai, izmantojot pirmsvēlēšanu periodu. Jā, nevis parastajā, normālajā procedūrā. Tā kā balsojiet katrs pēc savas pārliecības, kā jums šķiet labāk. Vai tā tikai ir acu aizmālēšana, vai tiešām tas ir demokrātijas solis uz priekšu. Paldies!
Vārds deputātam Romānam Mežickim.
Labdien, kolēģi. Jautājumi par iespēju Saeimai vēliet prezidentu atklāti virzīšanas patiesais iemesls ir centieni stāties ceļā sabiedrības skaidri izteiktajai prasībai pēc tautas vēlēta prezidenta. Kas tad ir cilvēki, kuri visvairāk pretojas idejai par tautas vēlētu prezidentu. Šo cilvēku loks ir ļoti šaurs. Tie uz divu roku pirkstiem skaitāmi, tie ir daži partiju un frakciju vadītāji. Protams, ka ka šie cilvēki ir visvairāk neieinteresēti, lai tiktu tautas ievēlēts, tautas vairākuma atzīts, līdz ar to ar vispārēju autoritāti apveltīts nācijas līderis prezidents. Jo visticamāk šāds tautas nevis partiju neformālajos tirgos un zoodārzos izvirzīts un tautas ievēlēts prezidents būs daudz neatkarīgāks un tautas balsi daudz labāk dzirdošs līderis. Un iespējams līdz šim vienmēr pastāvošā partiju virsvadība viņam nebūs vajadzīga. Tāpēc partijas savu varu zaudēt negrib. Un ko dara partijas? Nevis godīgi pasaka, ka mēs, pozīcijas partijas, esam pret tautas gribu un negribam atdot daļu savas varas tautai, lai tā pati ievēl savu tautas prezidentu. Nē. Partijas novērš no šī jautājuma uzmanību, izveidojot viltus mērķi, ka lūk sabiedrības dzīvi, it kā ļoti ietekmēšot tas, vai prezidentu parlaments vēl aizklāti vai atklāti? Nē, tas nemainīs pilnīgi neko. Ne tautas dzīvē, ne paša parlamenta dzīvē. Un to, lai nekas valstī nemainītos un lai paliktu pa vecam, to arī grib šie cilvēki un viņu līdzskrējēji. Lai vara paliek šo dažu cilvēku šaurajā lokā. Tāpēc nav jārunā par lietām, kas neko nemainīs. Šo divu vēlēšanu modeļa būtība ir, vai vara ir tautai, vai vara ir partijām. Tāpēc es domāju, ka tikai godīgi būtu, ja notiktu visas tautas referendums par iespēju tautai pašai ievēlēt savu prezidentu. Un acīm redzot, ja cita ceļa nav, lai realizētu tautas vairākuma gribu, nākošajā saimā būs jāvirza šāda iniciatīva un beidzot šis jautājums jāatrisina.
Vārds deputātam Kārlim Seržantam.
Jā, labdien vēlreiz, kolēģi. Nu, ja mēs paskatītos pasaules pieredzi un paņemtu procentuāli, cik valstīs amatpersonas un kādas amatpersonas vēl atklāti un aizklāti, tad, protams, ka aizklātās vēlēšanas būtu ļoti lielā pārsvarā. Un es teikšu tā, ka es arī esmu diezgan tomēr aizklātu vēlēšanu piekritējis, bet, diemžēl, jāsaka tā, ka... Kā jau Kirštēna kungs izteicās, tad šo te, nu jau gan 30 gadu laikā, mēs paši šo te demokrātisko iespēju esam, nu, prasti runājot, sačakarējuši un esam sapinušies paši savā meistarībā, jo gan katru amatpersonas ievēlēšanu pavada kaut kādu schēmošanu un ko tur slēpt, to dara praktiski visas partijas. Visas partijas vēlās izschēmot sev, tīkams cilvēks un nevienmēr tas tīkamais ir attiecināms uz arī vārdu profesionālitāti. Tā kā, nu, grēkojuši esam mēs visi un mēs esam nonākuši situācijā, ka sabiedrība mūs vairs netic. To mēs redzam arī pēc tā, cik ātri tika savākti 11 000 parakstu portālā mana balss. Tā kā, nu, diemžēl mums uz to ir jārēģē un varbūt pēc gadiem 25-30, kad šeit sēdēs pilnīgi jauna, politiķa paudze varēs atgriezties atkal pie aizklātām vēlēšanām, kas tomēr, nu, ir drusciņ demokrātiskāks. Vienīgais, ko es varbūt domāju, ka, nu, nav tomēr pareizi, ka mēs represīvo iestāžu vadītājus ievēlam atklātās vēlēšanās, bet, nu, ticēsim, ka mēs viņus tomēr izvēlamies pareizi un nekādas represijas pret kādiem no kādiem neievēlētajiem nekad saimu neskars. Tāpēc, jā, es arī aicinu atbalstīt šo te grozījumu satversmē un atbalstīt atklātas prezidenta vēlēšanas, bet, nu, cerot uz to, ka varbūt kādreiz mēs atkal izaugsim līdz patiesai demokrātijai un godīgai demokrātijai un varēsim atgriezties pie aizklātām.
Vārds deputātei Inesei Lībiņai Egnerei.
Godātie kolēģi, no šīs tribīnes tik tiešām par atklātu valsts prezidenta ievēlēšanu gan šajā 12. Saimā, gan 11. Saimā esam debatējuši ļoti daudz. Un arī es esmu piedalījusies visās šajās debatēs un ar gandarījumu varu teikt, ka ir piepulcējušies klāt jauni deputāti, kuri iepriekš bija diezgan karējvīgi noskaņoti pret, un tagad šajā laikā ir sapratuši, ka jā, demokrātijā ir iespējami vairāki ceļi, bet Latvijai šobrīd tieši atklāta valsts prezidenta ievēlēšana ir tā, kura varētu arī samierināt sabiedrību ar politiskajiem procesiem. Un tas teiciens, labs nāk ar gaidīšanu, silts ar sildīšanu, varbūt, ka ir attiecināms arī uz šo jautājumu, lai gan es īsti tam noticēšu tikai 4. Oktobrī. Šodienas balsojums mani vēl nepārliecinās. Bet oponenti bieži norāda, ka atklātie balsojumi ļaujot izdarīt spiedienu uz deputātu, un ka tie izslēdz balsošanu pēc savas iekšējās pārliecības un savas sirdsapziņas. Un arī šodien kolēģi to teica, un es ļoti cienu, ka viņi atklāti par šīm bažām dalās. Taču no otras puses arī vēlos teikt, ka der ieskatīties un no jauna lasīt, kas ir mūsu deputāta ētikas kodeksā nostiprināts. Un deputātu ētikas kodeks noteica, ka deputāts nevar aizbildināties ar valdības pārstāvju, partiju vai citu personu spiedienu, lai attaisnotu balsojumu pret savu sirdsapziņu. Tas ir mūsu ētikas kodeks, kolēģi. Tādējādi pašiem, tā kā baidoties un to atzīstot, jāteic, ka jā, kolēģi atzīst, ka viņi ir pakļauti spiedienam un ietekmējami, tad ir nopietni jāpadomā, vai tu esi cienīgs un spējīgs pildīt tautas priekšstāvju pienākumus, vai tu esi cienīgs un spējīgs stāties pretīm izaicinājumam uz vēlēšanām. Ja viss notiks, kā juridiskā komisija ir iecerējusi, ka trešais lasījums būs 4. Oktobrī, kas ir divas dienas pirms Saeimas vēlēšanām, tad mēs no šīs tribīnes tik tiešām varēsim teikt, ka Saeima ir sapratusi tās kļūdas, kādas ir bijušas iepriekšējos prezidents ievēlot. Ja tas tā nebūs, tad Saeimas vēlēšanas sagaidīsim iespējams ar vēl lielāku vilšanos no vēlētāju puses. Tā kā šodien jau mēs tikai tādu mazu solīti paspersim, bet tie īstie lēmumi vēl ir otrais un trešais lasījums. Kolēģi, drosmi un nebaidīsimies. Mums sirdsapziņa ir pirmajā vietā un spiediens deputātiem, arī kaimiņu kungam visticamāk, ka nebūs jāpiedzīvo.
Vārds deputātam Sergejam Vilgapolovam.
Mīļie kolēģi, šinī zālē es esmu pēdējais cilvēks, kas izbaudījusi savas ādas prezidenta ievēlēšanas mehānismu darbību. Tie, kas atceras, varbūt atcerās arī, kā viss tas notika, un tāpēc man arī šodien gribējās padalīties ar savām pārdomām šai sakarā. Pirmais, ko es gribētu teikt, neskatoties uz Čigānas kundzes un citu apgalvojumiem, saskaņa vienmēr bija konsekventa. Saskaņa vienmēr bija iestājusies par tautas vēlētu valsts prezidentu. Tāpēc eksperimentā Satversmi, kur bija ļoti populāra pēdējos gados, īpaši bija atbalstāmi arī no Saskaņas puses, ne tikai no atsevišķu deputātu vai atsevišķu frakciju. Šeit var pārmest vienam otram par zoodārzu, par Zatlerkungam dotiem solījumi no tās pašas vienotības puses un tā tālāk un joprojām. Bet tas nav būtiski. Es ļoti reti, man viedokli reti sakrīt ar Kirsteina kunga viedokļiem. Bet šī gadījumā to, ko viņš teica par plusiem, mīnusiem un par visu pārējo, neapšaubām ir ļoti liela taisnības daļa. Ļoti liela. Eksperimenti ar satversmi ir bīstami vispār principā. Bet šī gadījumā paeksperimentēt nav grēks, un es gribu teikt, ka saskaņa atbalstīs iesniegto likumprojektu par grozījumiem satversmē. Bet paliek un paliks pie savas domas un pie savas ieceres, ka valsts prezidentam jābūt vēlētam visai tautai. Jo nākamie eksperimenti var novest pie tā, ka mēs prezidenta vietā izveidosim koalīcijas prezidentūras padomi, kur būs pārstāvētas esošās koalīcijas frakcijas. Tas arī varētu būt kā viens no eksperimentiem. Ir jāiet tādu ceļu. Diez vai. Mēģināsim. Paldies.
Vārds deputātam Jurim Viļumam.
Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, dāmas un kungi, es, protams, jau redzu un dzirdu, ka jūs esat saguruši, jo strādājam bez pārtraukuma, tāpēc droši vien arī es vienmēr iestājos, ka tomēr pārtraukums ir vajadzīgs. Es aicinu visus deputātus, kas varbūt ir aizkavējušies kafiju dzerot vai kādu citu neatliekamu vajadzību kārtojot, nākt atpakaļ, jo šobrīd mēs patiešām lemjam vienu ļoti svarīgu jautājumu. Tas nav vienkārši likums, tas nav kāda apropriācija vai viena finansējuma piešķiršana vienai vai otrai nozarei. Tas ir satversmes jautājums. Vispirms daži komentāri, ko teica arī, piemēram, Kalnozola kungs par to, ka šī aizklātā balsošana tomēr esot daudz labāka demokrātijai un daudz labāku rezultātu iegūstamies ar to. Kalnozola kungam gribētu piedāvāt spēlēt šahu, neredzot pretinieka figūras. Es domāju, ka tas būtu ļoti grūti un gala rezultāts nebūtu prognozējams. Mēs vēlreiz gribu atgādināt, ka mēs visus pārējās amatpersonas iebalsojam atklāti un mēs, paldies Dievam, vēl neesam atgriezušies Padomju Savienībā. Tātad arī prezidentu, es ticu, mēs spējam un varam iebalsot atklātā balsojumā. Kūtra kungs minēja par to, ka jau šobrīd ir vairākas sēdes un formāti, kur tiek sasaukta atklātā daļa un slēgtā daļa. Cik saprot, arī prezidijā ir gan prezidija lielās sēdes un prezidija mazās sēdes. Un par to, ka ziedotāji tagad lūk varēšot kontrolēt un kāds no partijas funkcionāriem varēs kontrolēt deputātu balsojumu, dāmas un kungi, šobrīd, manuprāt, kā reize tas notiek, un tas notiek daļējā veidā, jo atšķirībā no 90. Gadu sākuma, kad visiem nebija pieejami vieta tāruņi, šobrīd katras partijas vadītājs var noteikti paprasīt savas frakcijas deputātiem nofotografēt to biļetenu, kā tad viņš ir nobalsojis un pēc tam atrādīt. Labi, ja tā ir savstarpēja vienošanās un deputātiem nav ko slēpt, Latvijas reģiona apvienība starp citu ievēlot līdz šim beidzamo prezidentu tieši tā arī darījām. Mēs pirms tam vienojāmies savā starpā un pēc tam, protams, arī parādījām, kurš par ko kā ir balsojis un ka tā vienošanās ir izpildīta. Un es pēdējā, starp citu, balsojumā nepiedalījos, jo redzēju, ka kaut kas, kaut kur jau ir saskēmojis un attiecīgais prezidents, kandidāts jau ir ievēlēts. Tad mūsu balsojumam, vismaz tiem, kas balso pēdējie, vienkārši vairs nav nozīmes. Dāmas un kungi, es priecājos, ka jūs esiet atgriezušies jau lielākā skaitā, lai gan daudzas kungs jau sen nav manīts, daudzi no Zaļo zemnieku savienības nav redzēti, jau arī laiciņu Mežesa kungs pazudis, Mežuļa kungs, Rasmaņa kungs un citi, Krauzes kungs. Acīm redzot, tie ir tie deputāti, kuri tomēr neieklausījās savu frakciju vadītāju teiktajā. Visu cieņu gan ZZS, gan Saskaņas klātnē esošajiem frakcijas vadītājiem, kurš teica, ka nu, viņi paši atbalstīšot šo iniciatīvu. Tomēr cik daudzi atbalstīs no attiecīgajām frakcijām, to mēs nezinām. Dāmas un kungi, es aicinu izdarīt šo lēmumu tagad, jo par to patiešām ir daudz runāts, daudz spriests, daudz debatēts no dažādām malām, dažādām pusēm. Un ja mēs šodien nepieņemsim to pirmajā lasījumā, tad noteikti atkal, ja ne šajā, tad nākamajā saimā atkal būs jāatgriežas pie šī jautājuma. Jo sabiedrībā pieprasījums vismaz pēc atklātām vēlēšanām ievēlot valsts prezidentu ir pieaugušas, diemžēl jāsaka arī redzot, cik labi pilda šobrīd savus pienākumus arī esošais prezidents. Es aicinu balsot attiecīgi par vai pret, neaturēties šajā, kā jau iepriekš teicu, svarīgajā jautājumā. Tas nav vienkārši likumprojekts, tas nav vienkārši maziņš punktiņš kādā no likumiem. Tas ir Latvijas valsts satversmes jautājums, tas ir valsts prezidenta, tas ir mūsu valsts goda jautājums un katra no mums goda jautājums. Es aicinu neslēpties un nobalsot par. Paldies jums!
Vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Cienījamie deputāti, visvairāk manī tā kā, nu, uzbrīna, kā saimes vairākums saskatā šajā likumprojektā un atklātajā prezidentu atklātajās prezidentu vēlēšanas glābiņu no visāda vienošanās notikumiem. Es gribētu atgadināt, ka vienošanās starp politiskiem spēkiem notika, notiek un notieks turpmāk, kamēr Latvijas tiesiskā sistēma būs pamatā būs parlamentārā sistēma. Parlamentā vienošanās starp partijām notiek nemitīgi un tā ir norma. Otrpārt, es gribētu pateikt, ka politiska speku vienošanas notiks gan viesnīcās, gan zoloģiskajos dārzos, gan arī koalīcijas padomēs. Atšķirības starp zoloģiskā dārza un koalīcijas padomes sēdi nav nekāda, nav neviens normatīvs akts, kurš reglamentētu koalīcijas padomēs sēžu norisi, tāpat, ka nav nekāds akts, kurš reglamentē sazverestību pēdiņās, kas notiek viesnīcās un zoloģiskajos dārzos. Tāpēc es vēl gribētu, lai vienkārši mēs nelūlotu ilūzijas, ka šī prakse par vienošanas būtu pārstāta. Es gribētu arī atgadināt, ka otrajās prezidenta vēlēšanās Čaksti ievēlēja otrajā balsojumā tikai tāpēc, ka bija panākta vienošanās starp sociāldemokrātiem, kuri atsauca Raini par labu Čakstēm. Bet Rainis pirmajā balsojumā saņēma tomēr balsu vairākumu, ka jūs atceraties, bet nesaņēma absolūtu vairākumu, lai būtu iebiltam par prezidentu. Es arī gribētu jums pateikt, ka mēs esam sadzirdējuši Lolitas aicinājumu un būsim atbalstījuši šo likumprojektu, kaut arī, kā jums atgadināja Sergejs Daugavpilovs, vienmēr bijam uzstājušies par tautas ievēlēto prezidentu, uzstājamies joprojām un arī uzstāsimies un ceram, ka nākamajā sasaukumā parlaments būtu tiks gan pratīgs, gan arī stiprs un dušīgs, lai dabūtu šo rezultātu, kuru jau sen sagaida mūsu tautā. Bet starp citu, joks ir tāds, ka tautas ievēlētais prezidents būs ievēlēts aizklātajā balsojumā, jo nevienam nenāks prātā tomēr lūgt no mūsu vēlētājiem atvērti, atklāti, paziņot, kas viņš vai viņa balsoja un par kādu prezidenta kandidātu. Līdz ar to es vēlreiz sāku, ka šis likumprojekts noteikti ir pakļauts vēlēšanu konjunktūrai. Mūsu vēlētāji ar saprāšanu izturas pret šo variantu, tāpēc mūsu frakcija pieņema lēmumu atbalstīt arī šo likumprojektu tāpat. Paldies.
Vārds deputātam Ringoldam Balūdim.
Labdien, kolēģi! Es domāju, ka mēs neviens nešaubamies, ka šie satversmes grozījumi tiks pieņemti, šaubu nav. Un tāpēc es gribētu apsveikt reģionu apvienību ar jaunu titulu. Es domāju, ja mēs te titulus dāļātu, tad viņiem noteikti būtu satversmes grozītāja tituls šī saimā 30. pāns, tagad 36. Bet ko es gribētu teikt? Konstitucionālo tiesību lekcijās, kurās man nāk pasniegt, ir ļoti labi minēt kaut kāds konkrēts piemērs iz dzīves, tā sacīt, jo tā vieglāk saprot studenti, par ko ir runa. Runājot turpmāk par satversmes grozījumiem, un jāsaprot, ka satversmes grozījumi kā tādi, viņi ir apzināti apgrūtināti ar dažādām procedurālām lietām, ne tikai mūsu valstī, bet citās valstīs, lai nevarētu pieņemt spējus, populistiskus tādus lēmumus, kas visiem varbūt šķistu tīkami tanī brīdī, kad viņi tiek pieņemti, bet vēlāk viņos nāktos vilties. Un tāpēc, teiksim, runājot par satversmes grozījumiem, Latvijā šobrīd ir tā, ka ir tas princips 76. Pantā iekļautas divas trešdaļas, trīs un divas trešdaļas. Respektīvi, lai satversmes grozījumi tik pieņemti, ir jābūt divām trešdaļām no saimes locekļu sastāvu. Tālāk trīs nozīmē, ka ir jābūt trījiem lasījumiem, un nevis diviem nevarētu steidzamības kārtā. Un tad divām trešdaļām no tiem, kas piedalās šeit balsojumā, ne tikai tie, kas ir reģistrējušies, bet tie, kas balso par pret atturās. Un labākais piemērs, kāpēc ir jāapgrūtina, ir tieši šodiena šis solis, jo Igaunijā, piemēram, kas bieži vien mums tiek likta par piemēru, un tiešām ir daudz ko pamācīties no mums ziemeļ mazajiem kaimiņiem, tad Igaunijā konstitūcija var grozīt divos parlamenta sasaukumos. Saprotiet, divos. Vienā grozījums tiek pirmajā lasījumā apstiprināts, un tad nākamajā tiek sasaukumā tiek apstiprināts otrreiz. Un mēs te dzenām cauri Lībiņa, saka, ka tā ir bija labi, ka mēs to līdās pieņemsim tik ātri šos grozījumus. Mēs darām pretējo, mums šāda apgrūtinājuma nav. Un tas, ko es gribētu teikt, nu, sliktāk jau nebūs. Es arī esmu tauts vēlēt prezidenta piekritais, un sliktāk nebūs nekādā veidā. Agrāk vajadzēja sarkanās pildspalvas oligarhiem izmantot, lai varētu iezīmēt tos cilvēkus, kas balso pareizi vai nepareizi. Pateicoties vienotības emisāram Smiltēnam, kas, manuprāt, reģionos aizgājas, lai viņas galīgi sagrauti. Ja? Pateicoties viņu rosinājumu, tagad visiem būs skaidrs sarkanās pildspalvas. Es domāju, ka sliktāk katrā gadījumā nebūs atbalstam, jo, ja ir pieprasījums pēc atklātības, vajag steigties un to izpildīt, bet jēgas no tā nav, un tauti jau arī sapratīs, ka būtībā ir nepieciešams fundamentāls izmaiņas, kaut vai piemēram, teiksim, arī tai pašā Igaunijā viena trešā daļa deputātu drīkst ierosināt satversmes grozījumus pie mums, nu, tā latiņa nedaudz zemāk, ne, nu, acīm redzot, ja mēs runājam par valsts prezidentu, ir tiešām jāizdomājas līdz fundamentālām lietām, jo balsojam kolēģi par, bet saprotam, ka tauta ar to tāpat nebūs apmierināta, un tas stāsts tikai kļūs aktuālāks, jo pēdējās prezidenta vēlēšanas tieši tā arī pierādīja to situāciju, ka ir vēlme pēc atklātības, ir vēlme pēc atklātām prezidenta vēlēšanām, bet atklātām kādām, ne jau saima atklātām. Tauta ir vēlme piedalīties ar šo lēmumu pieņemšanu un izteikt savu gribu. Un šeit es domāju, ka mēs redzēsim vienkārši atkal vai nu Raimonds Vejoni, vai atkal kādu labu cilvēku, kas atkal ieņem šo te vietu un principā bez būtības nekādas fundamentālas labas, tiešām tādā plašākā nozīmē labas izmaiņas mums nav gaidāms. Balsojam par un metam mīļam.
Vārds deputātam Artusam Kaimiņam.
52 minūtes mēs runājam par to, ka vajag atklātas prezidenta vēlēšanas. Saskaņa ir par, ZZS ir par, LRA ir par, vienotība ir par, nacionāļi ir par, es esmu par. Par ko mēs runājam 53 minūtes? Varbūt mēs varētu šīs te 53 minūtes veltīt jautājumus par tautsaimniecību. Par OIK aferu mēs varētu parunāt šīs te 53 minūtes. Mēs ievēlam visas amatpersonas atklātā veidā. Viss šīs te tēma ir izrunāta. Balsojam.
Vārds deputātam Edvardam Smiltēnam otro reizi.
Redziet, kolēģi, ko dara vēlēšanas, ja? Desmitais maijs, kolēģi, Artus Skaimiņš balso pret, ja? Tagad viņš atbalsta. Super! Bet, ja runājam nopietni, Kalnozola kungs, es nezinu, esat bijis komunistiskā partijā, neesam, bet par sevi es zinu 100%, kad es pat tehniski tur nevarēju būt. Bet viens ir skaidrs, rodas aizdomas. Bet viens ir skaidrs, ka rodas aizdomas, ka dažu domāšana vēl ir iestrēgusi tajos laikos. Es aicinu atmosties jau 30 gadus Latviju neatkarīgu un brīvu valsts. Piemēri no pagātnes, ko jūs piesaucat, ka atklāti balsojumi ir zāles pret represijām, tas ir totalitāros režīmos. Komunismu laikā tas bija zāles. Latvijas gadījumā tā ir nelaime mūsu demokrātijas apstākļos. Jūsu laikā no slēptiem balsojumiem ar šiem slēptiem balsojumiem varēja mazināt bailes. Bailes, kolēģi, šodien? No kā jūs baidaties? Un te ir jautājums, kādu signālu jūs šobrīd dodat saviem vēlētājiem? Tiem, kas gāja uz barikādēm, kur nebaidījās, vai tiem arī, kas tika nošaut un gāja bojā? Un ziniet, aiz baiļu robežas mīt brīvība un neatkarība. Un tāpēc, piemērs no vienas, es domāju, no izcilākajām Saeimas deputātēm, Ilmas Šķepānes. Viņai nebija bailes balsot pret frakcijas viedokli, viņa bieži vien neievēroja disciplīnu, bet tādā veidā viņa bija pilnīgi brīva un neatkarīga savos lēmumos. Un tikai tādēļ, kolēģi, viņa ieguva autoritāti sabiedrībā un politikā. Viņa ieguva autoritāti un cieņu caur drosmi un brīvību pieņemt lēmumus. Un, kolēģi, tieši tādus Saeimas deputātus Latvijas tauta vēlas redzēt nākamajā Saeimā. Nākamais – tautas vēlēts prezidents. Protams, doma ir simpātiska, tikai visiem ir jāsaprot, ka nākamais solis ir pilnvaru palielināšana, jo mūsu satversmē ir izveidots smalks varas līdzsvara regulējums, un faktiski tas nozīmē parlamentārās demokrātijas beigas. Un pēdējais – mazākā 30 dienas ir atlikušas līdz 4. Oktobrim, kad ir pēdējā plenārsēde. Ir precīzs grafiks, kurā iekļaujoties to var izdarīt. Viena kļūda, viena komisijas sēde, ka tas tiek novilcināts, un šie grozījumi nestāsies spēkā. Tāpēc es aicinu sekot līdzi gan žurnālistiem, gan sabiedrībai, kādā veidā tiks šis izdarīts, lai 4. Oktobrī tie grozījumi stātos spēkā. Paldies!
Vārds deputātam Jānim Bucānam.
Labdien, kolēģi, vēlreiz emocijas nokvēlinās un sit ar vien augstāku vilni. Katram no mums ir sava pieredze prezidenta vēlēšanās, un par to, kā ir bijis iepriekš, katrs mēs varam spriest, te skaitā no šīs te savas pieredzes un no savas atbildības. Es nevaru teikt, ka man būtu ļoti plaša šī te pieredze, esmu piedalījies tikai divu prezidenta vēlēšanās. Ir kolēģi, kam tas ir vairāk reižu bijis. Bet katru reizi es esmu kāpis šajā tribīnē un argumentējis. Kāpēc es balsoju par vienu vai nebalsoju par citu? Un nevienam tas nav aizliegts. Un tas, ka tie, kuri negrib slēpties, bet grib darīt zinām, kāds ir viņa viedoklis, tas vienmēr ir bijis atļauts, un tie deputāti, kas to ir gribējuši, to ir izmantojuši. Par prezidentu. Savā pirmajā runā Smiltēna kungs visai pareizi teica to, ka jā, prezidents mūsu valstī, tāpat kā kurā citā valstī, ir kaut kas īpašs. Es gribētu teikt, ka tas ir pielīdzināms vienam no valsts simboliem, tāpat kā mums ir himna, mums ir karoks, mums ir ģērbonis, mums ir prezidents. Tad, kad mēs viņu vēlam, mēs viņu varam atbalstīt kā deputāti un varam balsot pret viņu. Bet ar to brīdi, kad viņš ir ievēlēts, viņš kļūst par visas tautas, ne tikai deputāti, bet par visas tautas prezidentu. Un tad ir jautājums, vai šādam visas tautas prezidentam, vai ir labi, ka viņš zina, kas par viņu ir balsojis pret un kas ir balsojis par? Vai ir labāk, ka viņam visi Saeimas deputāti ir vienlīdz mīļi, jo Saeima viņa ir ievēlējusi? Vienlaiks viņam ir savos pienākumos jābūt vienlīdz atbildīgam visu deputātu priekšā. Ne tikai to deputātu priekšā, kas ir viņu atbalstījuši vēlēšanu procesā.
Jūs zināt, ka es nāku no akadēmiskās vidas, praktiski visa mana darba dzīve arī vēl šobrīd norit akadēmiskajā vidē. Un akadēmiskajā vidē ir ļoti grūti iedomāties, ka tur kādas no vēlēšanām notiktu atklāti. Jo tas uzreiz izsauktu pretrunas starp kolēģiem, starp akadēmiskajiem personāliem, kur viens ir katedras vadītājs, otrs ir vienkārši pasniedzējs. Jā, no zāles saka, tā nav Saeima, tā nav politiskā vide. Bet tagad iedomājieties to situāciju, ka mēs Latvijā kādā brīdī nonāktu tiešām pie plašākas demokrātijas, un es domāju, ka kādreiz tas tā būs. Un ka veidojot valdību, valsts prezidentam nāksies uzticēt arī, teiksim, premjera funkcijas tādam cilvēkam, kas ir balsojis pret šo te valsts prezidentu. Vai tas ir labi, ka viņš to zina, ka konkrētais premjera amata kandidāts bija pret, vai nē? Tātad savā runā Kirsteina kungs to minēja kā plusa, kad ir labi, ja prezidents zina, tātad kas ir tie, uz ko viņš var balstīties. Zināmā mērā jā, bet man tomēr ir šaubas, jo manuprāt tur ir gan plusi, gan mīnusi. Un tāpēc es gribu atgriezties arī pie tā, ko teica Ines Lībiņa Egneri, ka pēc būtības jau tā aizklātā balsošana un šis te princips, kurš dominē ļoti, ļoti daudzās valstīs, iespējams, ka tas ir labākais veids, bet tajā pašā laikā mēs ar savu rīcību šo labāko veidu esam sabojājuši, un tagad uz kaut kādu pāreiz periodu, iespējams, mēs gribam aiziet uz savādāku demokrātiju, un tad, pēc kādiem gadiem, kad mēs būsim īsti demokrātiski kļuvuši, tad atkal varbūt atgriezīsimies pie tā advancētākā demokrātijas veida, kas ietver šo te slēpto balsošanu. Tieši tāpēc šodien es balsošu par to, lai mēs tālāk virzītu šo likuma projektu. Bet godīgi sakot, tajās diskusijās, kas šodien bija jaunas argumentas, tai pozīcijai, ko es esmu paudzis iepriekš, tai skaitā no šīs tribīnas, un mana pozīcija ir bijusi pret, godīgi sakot, jaunas argumentas es nesadzirdēju. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Klausoties šo anekdotu, sašu klausoties šo diskusiju, manuprāt, ienāca viena anekdota. Saruna. Jautājums. Kā jūs sauc? Atbilde. Jānis Bērziņš. Jūs raustat valodu? Nē. Valodu raustīja mans tēvs. Bet tas, kas reģistrēja mani dzimšanas nodaļā, bija idiots. Es ļoti ceru, ka tas, ko mēs tagad darām, nebūs tāds pats idiotisms. Jo, diemžēl, kolēģi, ir jāatzīst, ka mēs neesam izturējuši. Šī Saeima nav izturējusi pārbaudi ar atbildību, pārbaudi ar brīvību, pārbaudi ar demokrātiju. Un ir vajadzīgs atgrieztības ar kādiem kontroles mehānismiem, kur mēs ļoti ceru, ka mēs ar laiku varēsim atteikties un pierādīt to, ka ir lietas, kuram tomēr jāatstāj ar pašu deputātu ziņā un jāspēj atbildēt par to visu. Paldies.
Debates slēdzu. Komisijas vārdā ir kas piebilstams? Nav tā tad nekas piebilstams. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumus Latvijas Republikas satversmē atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret 1 atturas nav. Tātad atbilstoši satversmai par likuma projektu ir balsojuši par vairāk nekā 2/3 klātesošo deputātu, un līdz ar to likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Komisijai lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu.
Godātie kolēģi, pirms es vēlreiz tātad aicināšu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu. Es īsi gribēju pievienoties kaimiņu kunga replikā par priekšvēlēšanu debatēm šīs tēmas kontekstā. Es ļoti ceru, ka šīs priekšvēlēšanu debates neietekmēs juridiskās komisijas darba plānu, jo pretējā gadījumā tas var ietekmēt arī Smiltēna kunga ceļa karti. Un es ļoti ceru, ka viņš pats nebūs tas, kurš šo ceļa karti ietekmēs. Kolēģi, es aicinātu noteikt 5 dienu termiņu, tas ir 11. septembris priekšlikuma iesniegšanai.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 11. septembris. Godātie kolēģi, deputāti, Imants Parādnieks, Einārs Cilinskis, Romāns Naudiņš, Kārlis Kresliņš, Aleksandrs Kirštēns, lūdzu izsludināt pārtraukumu uz 30 minūtēm pēc konkrētā darba kārtības jautājuma izskatīšanas. Vai deputātiem ir iebildumi? Lūdzu zvanu, balsosim par to, lai tiktu izsludināts pārtraukums uz 30 minūtēm. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 18 pret 56 atturas nav, tātad strādājam bez pārtraukuma. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi civil procesa likumā. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāta Inese Lībiņa Egnere.
Cienījamās kolēģis, godātie kolēģi, Saeimas juridiskā komisija ir izskatījusi likumprojektu grozījumi civilprocesa likumā un nolēmusi to atbalstīt un virzīt izskatīšanai Saeimas sēdē pirmajā lasījumā. Šis likumprojekts ir saistīts ar Saeimas pirmajā lasījumā jau atbalstīto likumprojektu dzīvojamo telpu īres likums un savstarpēji saistīts arī ar nākošo darba kārtības jautājumu grozījumu notariātu likumā. Piedāvāto civilprocesa likuma grozījumu mērķis ir motivēt īrniekus un izīrētājus nostiprināt īres tiesības zemesgrāmatā savu interešu aizsardzībai. Izīrētājam gadījumos, ja persona neatbrīvos dzīvojamo telpu īres līguma termiņa noticējumu un maksājumu kavējumu gadījumos, savukārt izīrētāju, lai nodrošinātos, ka noslēgtais īres līgums ir saistošs jaunajam īpašniekam. Šajā likumprojektā piedāvātie grozījumi paredz saistību bezstrīdes piespiedu izpildi ar personas izlikšanu piemērot gadījumos, ja ir īres maksas parāds vai īres līguma termiņa noticējums. Priekšnoteikums, lai šis saistību bezstrīdes piespiedu mehānisms varētu tikt piemērots, ir īres tiesība nostiprināšana zemesgrāmatā. Bet gadījumos, kad īres līgums nav nostiprināts zemesgrāmatā, saistība bezstrīdi izpildi ar personas izlikšanu paredz tikai tad, ja ir nekustamā īpašuma īpašnieka maiņa. Komisijas vārdā aicinu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumu civilprocesa likuma atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 57 pret 15 atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai.
Lūdzu noteikt kā priekšlikuma termiņu šā gada 5. oktobri.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 5. oktobris. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi notariāta likumā. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāta Inese Lībiņa Egnere.
Saeimas juridiskā komisija ir izskatījusi arī likumprojektu grozījumu notariātu likumā un nolēmusi to atbalstīt un virzīt izskatīšanai Saeimas sēdē pirmajā lasījumā. Kā jau es minēju, šie likuma grozījumi arī dzene ir saistīti ar likumprojektu par dzīvojamo telpu īres likums. Piedāvātie grozījumi paredz, ka civilprocesa likumā noteiktajā tiesas sprieduma izpildes kārtībā izpildāmi un nododami piespiedu izpildē notariālā akta formā taisīti īres līgumi. Attiecīgi arī gadījumos, ja īres līgumu būs apliecinājis zvērināts notārs, saistību bezstrīdes piespiedu izpildu varēs attiecināt uz šādiem gadījumiem. Pirmkārt, par īrnieku pienākumu termiņu noticējumu dēļ atstāt īrēto dzīvojamo telpu un otrkārt par pienākumu īrniekam samaksāt īres maksu. Komisijas vārdā aicina atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu notariātu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 55 pret 16 atturas nav likumprojekts atbalstīts pirmajā lasījumā. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai.
Arī šim likumprojektam komisijas vārdā lūdzu noteikt termiņu 5. oktobri.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 5. oktobris. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi patērētāju tiesību aizsardzības likumā. Otrais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Romāns Naudiņš.
Godātie kolēģi, Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija ir sagatavojusi izskatīšanai Saeimas sēdē otrajā lasījumā likumprojektu grozījumu patērētāju tiesību aizsardzības likumā, un komisijā esam saņēmuši 7 priekšlikumus. Pirmais ir finanšu ministrs Dans Reiznieks Ozols priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais ir deputāta Valda Kalnozola priekšlikums, kurš nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Valdim Kalnozolam.
Labdien, brāļi mās. Manuprāt, šis ir tikpat nozīmīgs likumprojekts, kā tautas vēlētas priekšprezidents un citu. Mēs labi redzam, kādu postu mums nes Latvijai augļošana. Cik daudz Latvijas iedzīvotāji tieši šī kredītu dēļ ir aizbraukuši no Latvijas projām. Cik daudz Latvijas uzņēmēji ir bankrotējuši tieši šīs augļošanas, šīs procenti ņemšanas. No augļa, no aizdevuma. Un vēlētos jums pateikt, ka lielākoties pamatu reliģijās Eiropas Savienībā, kas ir kristietība, jūdeismas, islāms, augļošana ir nosodīta. Un šeit nav jautājums par reliģiju, bet par tūkstošiem gadu vecu atziņu, kad augļošana nes post. Un tā nav tikai atziņa, ka nes post, bet tā ir acīm redzams fakts, ka mūsu tauta ir cietusi no augļošanas. Un mēs uz doto brīdi, kā godīgi runā, man ir bēdīgi, to neapzināmies. Mēs esam it kā tautas priekšstāvu, kur uzdevums ir pasargāt tautu, parūpēties par tautu. A faktiski mēs to uzsveram kā normu, ka augļošanas dēļ simtiem, varbūt ne simtiem tūkstoši, bet kad 50 tūkstoši Latvijas iedzīvotāji ir pametuši Latviju. Ja? Vismaz kādas 100 Latvijas uzņēmēji augļošanas dēļ ir bankrotējuši. Mums tas liekas kā norma. Tāpēc es esmu iesniedzis priešlikumus, kurš nevis ar kosmētisko remontu mēs tur kaut ko pielabojam, tad ir netaisnīgā sistēmā, kas faktiski nes post mūsu valstī, bet būtiski viņu maina. Un, kad realizējot manus priešlikumus, nauda vairāk netiek tie, kas aizdod naudu uz auglu uzņēmēju, to viņi dara uz savu risku. Ja viņi vēlās aizdot naudu uz auglu, viņi to dara, bet valsts neatbalsta. Kāds dod to brīdi, mūsu valsts atbalsta augļošanu. Pēc ieviešot manus priešlikumus, valsts neatbalstīs augļošanu. Un ko es vēlētos arī izglītot drusku tautas priekšstāvus? Ieteikt paskatīties, kādas pasaulē vadošās bankas. Un jūs atklāst to, ka pasaules vadošās bankas ir tās bankas, kuras nedod uz auglu. Kurš ievēro šīnī, teikt, varētu teikt, jūdīsmā, ievērot šo jūdīsmu principu, ka brālis brālim uz auglu nedrīkst aizdot naudu. Un kāpēc mēs savā valstī nevarētu ieviest šo labo tradīciju, ka brālis brālim neaizdod uz auglu naudu un nepeln uz auglu naudu? Un tieši šāda sistēma, ka nauda netiek aizdot uz auglu, veicina tautsaimniecību. Šīs bankas, kas aizdod ne uz auglu naudu, ir ieinteresēts uzņēmēt darbības attīstītāji, lai uzņēmumam, kur aizdot naudu, viņš attīstītos. Nevis jebkurā gadījumā samaksāt procentus, ja sēnē samaksā, tad lai viņš iet pa kanti, un mēs viņu radinieks pat pārdosim ūtrupē. Tā kā man ir liels lūgums iedziļināties manos priešlikumos, saprast, cik viņi ir būtiski Latvijas valstī, saprast, kāds zaudējums Latvijas valstī viņi nesuši. Saprast, ka mums ir jārūpējās par Latvijas valsts iedzīvotājiem, ne tikai par bankām. Es saprotu, ka bankas ir pelnīt, un bankas gadā pelna 400-500 miljonus uz mūsu iedzīvotāju naudu. Nu, pārtraucam to. Nu, parūpējamies par mūsu tautsaimniecību, par mūsu iedzīvotājiem. Paldies.
Debates slēdz, kas komisijas vārdā skaidrojams.
Tautsaimniecības komisijā mēs uzklausējām iesniedzēja priekšlikumu, un, kā norādīja jurists, tad ir zināmas nepilnības šajā priekšlikumā, un deputātam Kalnozolam ir iespēja to priekšlikumu uzlabot un iesniegt viņu trešajam lasojumam komisijā. Tāpēc lūgums neatbalstīt šo priekšlikumu.
Lūdzu, zvanu, balsosim par otro deputātu Kalnozolu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 1, pret 23, atturas 48, priekšlikums nav atbalstīts.
Trešais priekšlikums ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretārā Jāņa Upenieka priekšlikums ir atbalstīts.
Sākam debates. Vārds deputātam Edvardam Smiltēnam.
Jā, kolēģi, man šķiet, ka domājot par to, kā ierobežot ātro kredītu apetīti un iesniedzot šo likumprojektu Saeimā, Latvijas reģionu apvienība to bija iesniegusi pavasarī, mēs domājam, ko var izdarīt līdz šīm Saeimas vēlēšanām, lai tiešām panāktu efektu. Un es domāju, tā svarīgākā daļa ir ne tik daudz priekšlikumu sadaļā, cik pirmā lasījuma redakcijā, kur mēs mazinām šo procentu likmi no 200% pāri uz 25%, kas ir tāds pietiekami nopietnas solis. Bet jautājums, vai šis likumprojekts aizies līdz galam, tur, kur viņam būtu jāaiziet. Jo, paskatāmies, kādu priešlikumu ir sasniegti, un pirmais bija no Danas Reizniecas Ozols iesniegtais, kur viņa ierobežo dažādas labus ierobežojumus uzliek, bet faktiski ierobežo tikai tos kredītus, kas izsniegt līdz 30 dienām. Tātad elementāri apējams izsniedz uz 31 dienu un visu to ierobežojumu neskaitās. Tas pats ar šo trešo priešlikumu no Upenieku kunga izskatās simpātisks, jo līdz šim tikai bija 6 mēneši paredzēti likumā, kad var celt prasību par to, ka nav izvērtēta maksātspēja un tādā veidā, faktiski mēģināt atbrīvoties no šiem pārmērīgiem procentu maksājumiem. Bet šis trešais priešlikums paredz to, ka šie 6 mēneši termiņš tiek aizstāts kaut vai ar 100 gadiem. Proti, ko es to gribu teikt? Ka grozījums sakne šim likumprojektam, tas kodols esens, ir šie 25% pirmajā lasījumā. Tas, kas notiek šobrīd, tiek iesniegt dažādi citi piedāvājumi un priešlikumi, lai padarītu šo likumprojektu smagāku un lai panāk to, ka šo laivu ir daudz grūtāk aizairēt līdz normālam galam. Proti, pārspīlēt priešlikumu. Un iedomājieties, tīri praktiski, ja ir nepieciešams glabāt visām kredīti iestādēm par visiem izsniegtajiem kredītiem, kredītkartēm, jebkam, arhīvu materiālus, lai pierādītu, ka viņi tiešām vērtējuši atbilstošu maksātspēju kaut 80 gadu garumā, es domāju, tas ir tāds interesants veids, kā padarīt lietas līdz absurdam. Tāpēc es vakardien arī mēģināju skatīt šo, un es drīzāk aicinu pagaidām šo neatbalstīt. Lai gan komisijā ātrumā ejot cauri ir atbalsts. Un Upenieku kungam iesniegt racionālu argumentētu priešlikumu par šo, jo citādi man rodas tādas klusas aizdomas, ka notiek tāda rūpīga mēģinājuma salikt šajā likumā iekšā tik daudz absurdas lietas vai pārspīlētas, ka pat pieņemot šo līdz 4. oktobrim, viņš varētu atgriezties Saeimā, atpakaļ, proti prezidents varētu atgriezt dēļ likuma kvalitātes. Tāpēc es pagaidām neatbalstīšu šo trešo un sagaidu labojumus no ekonomikas ministrijas. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Upeniekam.
Godātie kolēģi, aicinu kolēģiem iepazīties droši vien iesniegtajiem priešlikumiem. Šis priešlikums definē gluži vienkārši to, ka mēs šajā likumprojektā nepasakam konkrētu termiņu, bet gluži vienkārši, jebkurš cilvēks, pret kuru tiks pārkāpts likums, atbilstoši civilu procesu likuma kārtībā, ir jāvēršas civilu procesu kārtībā, viņš var vērsties pret šo te likuma pārkāpēju. Kolēģi, es domāju, visi piekritīsiet, kad mūsu mērķis ir viens – aizstāvēt patērētāju, un to arī šajā likumā mēs daram. Nav nepieciešams pārmest, kāds vēlas kaut ko iebalsot vai neiebalsot. Kolēģi, mēs esam gatavi aizvirzīt šo likumprojektu līdz šī Saeimas sasaukuma beigām, to atbalstīt un nobalsot. Un aicinu kolēģiem, kas šeit ļoti cēli runā no tribīnes, vismaz sēdes laikā, nu, pavadīt vienu sēdi pilnu laiku līdz sēdes beigām, nevis iet trīsreiz uzpīpēt bez telefona un vēl kā citādi aizvadīt šo te sēdes laiku, bet pievērsties sēdes darbam visā 100%ā sēdes apjomā. Paldies, kolēģi!
Vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Jā, godētie kolēģi, es saprotu Upenieka kungā priekšlikuma jēgu un mērķi. Vienlaikus es gribētu pievērst uzmanību, ka šīs likums attiec ne tikai uz atrējiem kredītiem, bet arī uz visu veidu kreditēšanu un arī uz hipotekāro kreditēšanu. Hipotekāras kreditēšanas kompānijas brīdina, ka gadījumā jāuzsākta tiesvedība pret parādnieku, kurš ir tiešām nav samaksājis, izpildījis savus saistības pret kreditdevēju, kreditņemējs, parādnieks var celt prasības pret kreditdevēju ar nolūku vienkārši piebremzēt tiesvedību, to sasildēt, lai vienkārši neļautu dabūt laiku, lai sevi aizstāvētu un līdz ar to izmantot ļaunprātīgi šo normu. Tāpēc es domāju, ka trešajam lasījumam ir jāsagatavo vienkārši atrunā, kā šis priekšlikums, kuru iesniedze Upenieka kungs, neatiec uz hipotekāro kreditēšanu. Tā ir mana doma. Paldies.
Debates slēdz, Zukas komisijas vārdā piebilstams.
Jā, kolēģi, tad priekšlikums ir sagatavots ekonomikas ministrijā un iesniedz to ir Upenieka kungs, tāpēc komisijā tas tika apspriests un uzklausīt dažādu viedokļu un lūgums to atbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu, balsosim par trešo ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Upenieka iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 62 pret 6 atturas 3 priekšlikums ir atbalstīts.
Ceturtais priekšlikums arī ir ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Upenieka kunga priekšlikums, kurš arī ir atbalstīts.
Sākam debates. Vārds deputātam Jurim Viļumam.
Dāmas un kungi, te ir vēl viens priekšlikums no Upenieka kunga puses, un man arī jāpievērš jūsu uzmanība tajā ietvertajai normai. Proti, iepriekšējā lasījumā mēs pieņēmām redakciju, kur paredzam, ka kredītdevējiem ir pienākums savstarpēji apmainīties ar ziņām par patērētāju vai galvenieka saistībām un to izpildes gaitu. Upenieka kungs uzliek par pienākumu ar šo informāciju apmainīties ar kredītinformācijas biroju. Izstāstīšu īsumā, un šo jautājumu mēs apskatījām arī budžeta un finanšu komisijā. Šobrīd Latvijā ir kreditreģistrs, kas ir Latvijas bankas paspārnē, un ir divas privātās struktūras kreditinformācijas biroji, kas attiecīgi piedāvā plašāku informāciju arī par parādiem kādam pakalpojumu sniedzējam vai tur, piemēram, dzīvokļu parāds un tā tālāk un tā joprojām. Šobrīd ar šo normu iestrādājot, mēs uzliekam par pienākumu prasīt informāciju no pašreiz esošajiem diviem kreditinformācijas birojiem. Savukārt, ja ar laiku tie būs 30 vai 33, tad būs jāprasa visiem šiem kreditinformācijas birojiem. Un te atkal man jāatgādina un jāatkārto tas pats, ko teica Smiltēna kungs, vai tik šādā veidā mēs šo visu situāciju neizvedam līdz absurdam, un vai tas atkal nebūs viens no iemesliem, kāpēc valsts prezidents varētu šo likumu atgriezt atpakaļ Saeimā otrreizējai caurlūkošanai. Arī budžeta un finanšu komisijā šo jautājumu mēs ļoti plaši debatējām un diskutējām. Bija klāt arī Latvijas bankas pārstāvi, un godīgi sakot, jo tālāk mēs uzklausījām dažādus viedokļus, jo mazāk šis jautājums kļuva skaidrs. Tāpēc mēs attiecībā uz citu likumu, arī pateikšu tā nosaukumu, kredītu reģistra likumu, šīs normas atlikām apstiprināšanai, sagaidīsim ministriju viedokli un tikai tad lemsim par galīgo lēmumu. Līdz ar to es aicinu arī šo priekšlikumu, kas pēc būtības sasaucas ar iesniegtiem priekšlikumiem kredītu reģistra likumā arī noraidīt un sagaidīt ministriju skaidrojumu, kā tad šī sistēma tālāk varēs strādāt, un tad attiecīgi nebūs nepieciešams iestrādāt to nākamajā lasījumā. Aicinu balsot pret šo Upenieka kunga priekšlikumu.
Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā ir kas skaidrojums?
Jā, arī šis priekšlikums ir tapis ekonomikas ministrijā. Mēs uzklausījām visus viedokļus no iesaistītajām pusēm, tēmas tā skaitā arī patērētāju tiesības aizsardzības centra vadītājas viedokli, kur atbalsta šo priekšlikumu un komisija uzticējās patērētāju tiesības aizsardzības centra vadītāji un arī tiem ierēģiem, kas šo priekšlikumu sagatavoja un atbalstījām to komisijā.
Paldies, lūdzu zvanu, balsosim par 4. Ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Upenieka iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 64 pret 5 atturas 4 priekšlikums ir atbalstīts.
Piektais priekšlikums ir no deputāta Igora Pimenova un viņš nav atbalstīts komisijā.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Esmu pret ātro kredītu un nekontrolēto izsniegšanu. Cilvēki, kuri jau tā ir, parāda jaunus kredītus, ņem pamatu vajadzību apmierināšanai un citu kredītu dzēšanai. Bet tas nav tikai cilvēku ciešanas, tās ir viens no nopietnas valsts problēmas cēloņiem. Latvijas kreditņēmēju asociācija pievērš uzmanību tam, ka pirms krīzes 2007. Gadā izpildu lietu pie tiesu izpildītājiem bijis 81 tūkstotis par kopēju parādu summu 205 miljoni latu. Šobrīd izpildu lietu skaits pie tiesu izpildītājiem ir 431 tūkstotis. Piedzināma summa no Latvijas iedzīvotājiem parādniekiem ir 5,58 miljardi eiro. 2017. Gadā. Gada nogalē kopējas parādu portfēlis pie ārpus tiesas piedzinējiem sasniedzu 1 miljārdu eiro. Līdz ar to kopēja Latvijas iedzīvotāja parādu nasta, kas atrodas piedziņā, ir aptuveni 6,5 miljārdi eiro. Suma ir pielīdzināma valsts gada budžeta. Latvijas iedzīvotāji turpinās slīgt parādos un katras iedzīvotājas, kurā konts ilgstoši ir bloķēts, nonāk pelēkās ekonomikas zonā vai izbrauc no valsts. Valsts budžets zaudē nodokļus. Pēdējās finanšu krīzes cēlonis nebija valsts piekoptas izšķirdīgās politikas rezultāts, kam bieži mīn, bet gan privātā sektora parāds. Pat laba augošais parāds ir jaunas krīzes riska faktors, vieglās naudas gūšanas iespējām ir jābūt pārtrauktām. Spēka esošā normā, gadījumā, ja kredita summa ir vienāda ar 100 minimālajām mēneša algām vai lielāka, kreditdevējam uzdot par pienākumu pirms kredita izsniegšanās pieprasīt un saņemt valsts ieņemumu dienesta izziņu par patērētāja ienākumiem un pēc tam pirms kredita izsniegšanās izvērtēt patērētāja spēju atmaksāt kredītu. 100 minimālās mēneša algas ir 43 tūkstoši eiro. Vidējais izsniegtais ātrais kredīts ir ap 300 eiro. Tas ir nesalīdzināmi mazāk par 43 tūkstošiem eiro. Ātro kredītu bez nodrošinājuma izsniedz viegli. Tieši tāpēc tas sauc par ātro. Es aicinu samazināt šo slieksni no 100 minimālajiem mēneša algam līdz 100 eiro. Pirmkārt un otrkārt papildināt, lai izsniegtu kredītu, kreditdevējiem ir pienākums pieprasīt ne tikai no valsts ieņemuma dienesta izziņu par patērētāja ienākumiem, bet arī no valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, kā arī no citām nodokļu administrācijas institūcijām, kuru pārzina ir informācija par patērētāja ienākumiem. Es lūdzu manu priekšlikumu atbalstīt. Paldies!
Vārds deputātam Edvardam Smiltānam.
Kolēģis, runāšu par šo priešlikumu, nevis nākamo, kas ir mans, jo būtībā šie priešlikumi ir gandrīz vai identiski. Tikai ir jāatzīst, Pimeno kungs šo priešlikumu ir sagatavojis nedaudz kvalitatīvāk nekā es. Es domāju, ar ātriem kredītiem ir divas pamatproblēmas. Šie procenti maksājumi ir mežonīgi augsti, tāpēc viņus arī mēdz dēvēt par šiem te, mežonīgiem kredītiem. Bet otrs ir tas, ka šos kredītus nevērtē viņu maksā, šo cilvēku maksātspēju, kas aizņemās naudu. Jo sevišķi tajā daļā, kas ir līdz mazām summām, piemēram, 100 eiro. Tāpēc tiešām aicinu ieklausīties tajā, ko teica Pimeno kungs. Es neatkārtošu šo te argumentāciju, par to arī komisijā runājām. Un tomēr atbalstīt šo priešlikumu, un ja tas tā notiek,
tad es atsaukšu nākamo savējo, jo tiešām šis ir kvalitatīvāks. Paldies.
Debates slēdzu, kas komisijas vārdā ir piebilstams?
Jā, par šo jautājumu arī mums bija garas debats, un deputātiem domas dalījās, un ar nelielu pārsvaru tika noraidīts šis priekšlikums, tamdēļ Saimai tad jāizšķirās par šo priekšlikumu. Komisijā tas, diemžēl, netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par piekto deputāta Pimenova iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 49 pret 2 atturas 19. Priekšlikums ir atbalstīts.
Sestais ir ļoti līdzīgs priekšlikums iepriekš atbalstītajam priekšlikumam, un šis priekšlikums netika atbalstīts, lūdzu šo priekšlikumu noraidīt.
Sākam debatas, vārds deputātam Edvardam Smiltānam.
Lai nebūtu tā, kolēģi, ka noraida tik labu priekšlikumu, mēs atbalstījām Pimenovu kungu, kas ir identisks, un tāpēc es atsaucu šo savējo.
Tad priekšlikums ir atsaukts.
Un beidzamais priekšlikums ir arī Igora Pimenova priekšlikums, kurš komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst. Deputāti tomēr vēlas debatēt, ja? Uzsākam debates, vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Es pateicos priekšsēdētājai, ka tomēr ļāva man uzstāties savā priekšlikumā aizsardzībai, aizsargāšanai, aizstāvēšanai un jums paziņot savus motīvus, kāpēc es to iesniedzu. Es pieļauju, ka deputāti atceras to kautiņu, kas izvērsies mūsu sasaukuma paša sākumā 14. Gada rudenī un 15. Gada Februārī sakarā par nolikto atslēgu principa ieviešanu hipotekārajā kreditēšanā. Nolikto atslēgu princips pieļauj, ka paņemot hipotekārajā kredītu, kreditņemējs, kurš vairs nespēja pildīt kredīt saistības, var atdot savu ieķelāto īpašumu bankai, tad vienkārši nolikt mājokļa atslēgu uz baņķiera galda. Šādā gadījumā visās kredita saistības tiek izbeigtas un kreditņēmējas bankai vairs neko nav parādā. Komercbanku, kas nodarbojas ar hipotekāra kreditēšanu, pretestība bija sīva. Rezultātā likumā bija nostiprināts kompromisa atrisinājums, proti kreditdevējiem, kas saņēmis no patērētāja kredita pieprasījumu, ir pienākums piedāvāt viņam izvēlēt vismaz divos atšķirīgus patērētāja kreditēšanas līguma noteikumus, tā skaitā viens no tiem jābūt nolikta atslēguma noteikumiem. Šo kompromisu varētu nosaukt par likumdevēja joku, ja tas būtu tikai amizāns, bet īstenībā tas ir liekulīgs un ekonomiski bezjēdzīgs. Tie, kas zina, kā darbojas banku marketings, zina arī, ka banka atradīs 100 paņemienu, kā atbaidīt klientu no nolikto atslēgu principa noteikumiem. Es ierosinu notiek, ka nolikto atslēgu kreditēšanas principam ir jākļūst par vienīgo hipotekāras kreditēšanas principu. Bieži vien saka, ka nolikto atslēgu principu ievieš tādēļ, lai vienkāršotu privātu personu maksāt nespējas procesu un padarītu hipotekāros kredītus mazāk riskantus kreditņēmējiem. Tomēr kreditņēmēju atbrīvošana no parādiem ir vien nolikto atslēgu sekas. Šā principa ieviešanas galvenais mērķis ir mājokļu cenu jauns regulējums, kurš ļaus novēst uzpūstas mājokļu cenas pie reālām cenām padarīt tas zemākas, pat ievērojami zemākas. Mēs visi zinām, ka jebkura cena veidojas pieprasījuma un piedāvājuma līdzsvarošanas rezultātā. Šīs universālais tirgus mehānisms darbojas arī hipotekārajā kreditēšanā. Mājokļus pārsvarā pērk aizņemoties nevis par skaidru naudu, tāpēc ar kreditēšanas cenu līdzsvaro nekustamo īpašumu kopapjoma piedāvājumu no vienas puses un banku gatavību aizdot naudu pret tā vērtības ķīlu no otras puses. Ja likums pieļauj, ka parādnieka saistības var saaugt līdz visas viņa mantības apmēram, kurā ietilps gan nekustamais īpašums, kurai iegādē bija bijis aizdots kredīts, gan visa pārējā manta, gan ienākumi, banka gatava piedāvāt
aizdomu pret viso viņa iespējamo naudu. Savukārt, mājokļa pārdevējs par to zinot, cenu paceļ. Tā uzpūš nekustamā īpašuma cenas. Skaidrs, ka mājokļu pārdevējai gan bankas ir ieinteresētas, lai augtu darījumu skaits un mājokļu cenas. Tā ir viņu peļņa. Tomēr sabiedrībai patērētājiem ir cita interese. Patērētājs grib, lai mājokļa cena būtu pēc iespējas tuvāka tā pašizmaksai, nevis summai, kuru aizdevējs ir spējīgs izgrābt no parādnieka kabatām. Hipotekāras kreditēšanas cenas uzpūšana ne tikai palīna parādu nastu un vairo nelēmes, bet arī vaina reāla ekonomiku, jo izņem naudu no citiem patēriņa tirgiem, pārvelk uz būvniecības nozari ieguldījumus un strādniekus, veicina cena burbuļa uzpūšanu visā ekonomikā un tuvina krizi. Tas viss jau bija, kungi. Taisnīgu ekonomiski pamato to kārtību dibina noliktā atslēgu principa ieviešana. Ja iegadājama īpašuma vērtība ir likumā noteikta par pietiekamu nodrošinājumu, lai dzēstu kreditņēmēja saistības pilna apjoma, plus riskanta kredita izsniegšana, kura pārsniec ķīlas vērtību un uzpašu cenu, un tadējādi arī pārdevējs būs spiests samazināt cenu. Es ierosinu tomēr noteikti, lai noliktu atslēgu princips hipotekārai kreditēšanai būtu vienīgais, uz ko pamatotos visi līguma noteikumi visas bankas, nevis tā, kad notiek tagad, ka mums veidojas kentaurs, kurš pieļauj dažās iespējas, viena patiesība dzeš otro. Lūdzu manu priekšlikumu atbalstīt.
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Dien, kolēģi, šodien tad garāk diena. Es neskatoties to, ka šis priešlikums par noliktajām atslēgām ir iesniegts šajā likumprojektā, kaut gan viņš iesniegts galīgi nebija par to tēmu, tomēr, manuprāt, viņš šeit būtu jāatbalsta. Un Tautsaimniecības komisijai būtu diezgan rūpīgi jāpastrādā, lai sabalansētu tieši šīs normas patērētāja tiesību aizsardzības likumā. Un kaut gan ir šāds te pats līdzīgs priekšlikums iesniegts arī maksātnespējas likumā. Es ceru, ka juridiskā komisija maksimāli ātri tiks galā, lai mēs šeit saimā varētu strādāt arī maksātnespējas likuma grozījumiem, kur arī šī te pati ideja ir iestrādāta. Tātad ne tikai tiem, kas ir šobrīd, pa kuriem mēs runājam, bet galvenokārt, es domāju, mums būtu jārunā par tiem cilvēkiem, kuri ir nonākušajās maksātnespējas grūtībās. Un tas jau ir citā likumā, bet sākotnieši šis princips, manuprāt, ir atbalstāms.
Vārds deputātam Edvardam Smiltēnam.
Jā, tātad, kolēģi, saīsinot to, ko teica Pimenova kungs, tas ir jautājums par nolikto atslēgu principu, jautājums, par kuru, kolēģi, mēs esam diskutējuši jau iepriekš, runājot par iepriekšējiem grozījumiem patērētāja tiesību aizsardzības likumā. Toreiz arī tika pieņemta attiecīgie lēmumi. Pimenova kungs, vieta šiem priekšlikumiem ir īstā, bet laiks nav īstais. Jo, ja salīdzinām šo likumprojektu ar airu laivu, koku laivu, tad šobrīd jūs mēģināt ielikt tajā airu laivā jūras konteineru. Tā laiva apgāzīsies un vienkārši nogrims. Ja ir vēlme apturēt šā likuma tālāk virzību, tad var atbalstīt šādas priekšlikumus, bet, ja ir vēlme turpināt cīnīties ar ātrējiem kredītiem un ierobežot un ņalkatību, tad vēlams ir balsot pret. Pieņem, ka diskusija saimā par to vēl ir nepieciešama, bet ne šajā laikā un konkrētajā likumā. Paldies.
Debatas slēdzu, kas komisijas vārdā piebilstams.
Jā, kolēģi, tātad komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts. Mēs uzklausījām Latvijas bankas viedokli, citu finansistu viedokli, ka pieņemot šādu priekšlikumu var rasties risks, ka iemaksas, pirmās iemaksas, lai rekonstruēt savu ražotni vai uzbūvēt jaunu ražotni vai iegādātos traktoru tehniku, vienalga kādas lietas savas uzņēmējas darbības attīstībai, procentu likmes kļūs lielāks, pirmās iemaksas šiem kredītiem kļūs lielāks. Otrakārt atgādināšu, ka jau šobrīd slēdzot kredītu, ņemot kredītu bankā, jums ir divi ceļi, standarta līguma un nolikto atslēgu princips tās augtais, kurus arī varat slēgt ar banku. Protams, tur ir procentu likmes daudz lielāks. Tamdēļ arī uzklausot visus šos viedokļus komisijā, priekšlikums netika atbalstīts.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 7. deputātu Pimenova iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 23 pret 35 atturas 19. Priekšlikums nav atbalstīts.
Līdz ar to visi priekšlikumi kolēģi ir izskatīti un lūdzu atbalstīt viņu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumi patērētāju tiesību aizsardzības likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav. Līdz ar to likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai.
Priekšlikumus gaidīsim līdz šī gada 11. septembrim.
Paldies, priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 11. septembris un darba kārtībā likumprojekts grozījumi alkoholisko dzērienu aprites likumā, otrais lasījums, Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Andrijs Matīss.
Ļoti cienījumā priekšsēdētājs kundz, godējumie kolēģi, strādājumu ar grozījumiem alkoholisko dzērienu aprits likumā, numuru 1140 LP 12, Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija izskatīja šo likumprojektu otrajam lasījumam. Kopumā tika saņemti 4 priekšlikumi. Pirmais atbildīgās komisijas priekšlikums, kas komisijā tika atbalstīts.
Deputāta atbalsta.
Otrs deputāta Armanda Krauzes priekšlikums, kas komisijā tika daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 1.
Deputāta piekrīt.
Trešais Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Edgara Putras priekšlikums, kas komisijā ir atbalstīts.
Deputāta atbalsta.
Visbeidzot, ceturtais arī Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Edgara Putras priekšlikums, kas komisijā neguva atbalstu.
Deputāta neiebilst.
Līdz ar to mēs esam izskatījuši visus 4 priekšlikumus. Aicinu kolēģi atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumi alkoholisko dzērienu aprites likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai.
Paldies par atbalstu. Priekšlikums gaidīsim līdz šā gada 11. septembrim.
Paldies, priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 11. septembrim. Darba kārtībā likumprojekts grozījums krimināla likumā. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Andrejs Judins.
Cienījami kolēģi, šodien otrajā lasījumā mēs atbalstījām grozījumus krimināla procesa likuma, kas paredz iespēju žurnalistiem iepazīties ar krimināla procesa materiāliem, kas ir pabeigti uz nereabilitējušu apstākļu pamatā. Priekšlikumu izstrādāja Tieslietu ministrijas krimināla tiesību pastāvīga darba grupa, un tas bija kompromisa variants, risinājums, kas nodrošinātu iespēju žurnalistiem pētīt materiālus, kuram ir liela nozīme, sabiedriska nozīme. Kopā ar attiecīgo priekšlikumu tika iesniegts arī priekšlikums papildināt krimināla likumā ar normu, kas paredz atbildību par iegūtas informācijas nelikumīgu pavairošanu un izplatīšanu gadījumu, ja, protams, žurnalists par to bija brīdināts. Kāpēc tādi grozījumi ir vajadzīgi? Diskutēt par to, kāda veidā žurnalistiem var nodrošināt piekļuvu informāciju, netika atbalstīts priekšlikums veikt kaut kādus plašus kopēšanas darbus, bet bija atbalstīts risinājums, kas paredz, ka žurnalistiem būs iespēja redzēt visus materiālus. Un skaidrs, ka krimināla lieta ir materiāli, kuram arī ir sensitīvs raksturs, un kas, kuru izpaušana nebūtu pieļaujama un kas var tiešā apdraudēt svarīgas intereses. Līdz ar to, ik viens, kas strādās ar materiāliem, tiks brīdināts par to, ka ir aizliegt šo informāciju pavairot un izplatīt. Un gadījuma, ja persona, kas bija brīdināta, neievēros attiecīgu, tad prasību viņu būs iespēja saukt pie atbildības. Lai visu to nostiprināt normatīvais aktos, krimināla likuma ir jāpareidz jauns 307. Prim. Pants. Tātad tieši attiecīga norma ir iekļauta likuma projekta, par kuru es jums tagad ziņoju. Lūdzu atbalstīt likuma projektu pirmajā lasījumā.
Tad komisija aicina atbalstīt pirmajā lasījumā. Lūdzu zvanu balsosim par likuma projekta grozījums krimināla likuma atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret atturs nav likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai.
Tātad 5 dienas gaidam līdz 11. septembrim.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 11. septembris. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi civila procesa likumā. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi, gan šī, gan nākamā likuma projekta mērķis ir zemesgrāmatu tiesnešu integrācija vispārējās jurisdikcijas tiesā. Par šo iniciatīvu ir daudz diskutēts, tai skaita arī tiesu politikas apakškomisijā. Vēlētos norādīt, ka pagājušā gada 27. novembrī tieslietu padome atbalstīja zemesgrāmatu nodaļu tiesnešu integrēšanu rajona pilsētas tiesās, un arī juridiskā komisija ir atbalstījusi sākotnēji tātad kā pirmo grozījumus civila procesa likumā un aicinu juridiskās komisijas vārdu atbalstīt šo likuma projektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu balsosim par likuma projekta grozījumu civila procesa likuma atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret nav atturs 1 likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 11. septembris.
Paldies, priekšlikuma iesniedzam līdz šā gada 11. septembrim. Un darba kārtībā likuma projekts grozījuma likumā par tiesu varu pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Kolēģi, es jau norādīju, ka arī šim likuma projektam ir līdzīgs mērķis un arī šo likuma projektu, proti likuma projektu grozījuma likumā par tiesu varu, juridiskā komisija ir izskatījusi un atbalstījusi pirmajam lasījumam, aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu balsosim par likuma projekta grozījumu likumā par tiesu varu atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret nav atturas 1 likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 11. septembris.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 11. septembris. Darba kārtībā lēmuma projektu izskatīšana. Lēmuma projekts par priekšlikuma iesniegšanas termiņa pagarināšanu likuma projekta čeku spēles likums otrajam lasījumam līdz 2018. gada 10. septembrim. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par priekšlikuma iesniegšanas termiņa pagarināšanu likuma projekta čeku spēles likums otrajam lasījumam līdz 2018. gada 10. septembrim. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret nav atturas 1 lēmums pieņemts. Darba kārtībā prezidija ziņojumi par iesniegtajiem likuma projektiem. Saimes prezidijas ierosina deputātu Astrītes Harju, Gaida Bērziņa, Jāņa Upenieka, Edgara Putras, Hosama Abu Meri iesniegto likuma projektu grozījums likumā par iedzīvotāju ienākuma nodokli, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav. Likuma projekts komisijai nodots. Darba kārtībā deputātu pieprasījumu izskatīšana par saņemtajiem deputātu pieprasījumiem. Godātie kolēģi, Saeimas prezidijas ir saņēmis deputātu Ivara Zariņa, Artūra Rubika, Jāņa Tutina, Ivana Ribakova, Sergeja Mirska, Raimonda Rubika, Andra Marozova, Vladimira Nikonova, Igora Zujeva, Mihaila Zemļinska pieprasījumu ekonomikas ministram Arvilam Ašerādanam par ekonomikas ministra rīcību saistībā ar elektroenerģijas obligātā iepirkuma maksājumu sistēmas atcelšanai. Pieprasījums ir pieejams visiem deputātiem, iesniedzēju lūguši vārdu motivācijai, iesniedzēju vārdā deputāts Ivars Zariņš.
Labdien, kolēģi, vēlreiz. Kā jūs atceraties, vairāk mēnešu garumā mēs Saeimā īstenojām pāraudzības procesu par ekonomikas ministrijas pieņemtiem lēmumiem un rīcībām saistībā ar obligātā iepirkuma komponenti. Ka rezultātā, lai arī kā ekonomikas ministrija centās izvairīties un liekties, uzskatām tika pierādīts, ka šī sistēma ir veidota neatbilstoši ne valsts, ne sabiedrības interesēm un arī daudzos gadījumos ir nelikumīga. Un arī ekonomikas ministrijas darbības radīja pamatotas bažas par to, ka viņas ir veicis nevis sabiedrības, bet šauru grupu, personu grupu interesē. Tā rezultātā jau ir ierosināts krimināla process, tā rezultātā Satversmes tiesa jau ir pieņēmusi mūsu pieteikumu. Bet ko izdarīja ekonomikas ministrija? Kad viņai visi šie fakti tika apkopoti un prezentēti, un kad tika piedāvāts konkrēts rīcības plāns, kā šo aferu varētu izbeigt, ekonomikas ministrija tā vietā, lai ņemtu šos priekšlikumus, izvērtētu un sāktu rīkoties, viņa uztaisīja darba grupu, kura strādāja 3 mēnešus. Šī darba grupa rezultātā sagatavoja ziņojumu, kuras ekonomiskais novērtējums ir maldinošs, nepatiesis, pat melīgs, pat nepilnīgs. Tālāk nekādu aprēķinu par to, kādi šie priekšlikumi, ko viņi varētu mest, nekādu aprēķinu par ietekmi uz budžetu. Tiesiskā izvērtējuma esošajai sistēmai nav vispār. Priekšlikumi, kurus piedāvā ekonomikas ministrija, šī darba grupa, bet un patiesībā un šie visi priekšlikumi, kurus ekonomikas ministrija pasniedz kā darba grupas priekšlikumi, darba grupa nemaz nav atbalstījusi. Viņa vispār par viņiem nav balsojusi. Vēl vairāk. Daudzi šīs darba grupas locekļi ir izteikuši principiālus iebildumus par šiem priekšlikumiem. Un šiem iebildumiem pa lielam es piekrītu. Un tāpēc mēs vēršamies pie ekonomikas ministrijas. Skaidrot visas tās lietas, ko viņi tur ir uzrakstījis, jo tur ir ļoti amizantas lietas, kaut vai teiksim par subsidētās elektroenerģijas nodokli. Vai jūs zināt, kolēģi, vispār, ka patiesībā šāds priekšlikums nevis samazinās, bet palielinās obligātā iepirkuma slogu? Jo tas, kādā veidā ekonomikas ministrijas kabineta noteikumi pašlaik ir izveidoti, tas ir sloks nevis ražotājiem, bet mums. Jo tā ir viena no izdevuma pozīcija, kur mums būs jānokompensē ražotājiem, lai viņam nesamazinātos viņa ienākumi. Un tā ir tur daudz interesantu lietu. Par šīm visām lietām mēs tad prasam ekonomikas ministrijai sniegt savas atbildes, un mēs ļoti ceram uz sakarīgu, pamatotu diskusiju, un kad komisijas priekšsēdētājs nodrošinās to, kad atbildes uz šiem jautājumiem jau tiek iesniegtas saulaicīgi, lai nebūtu tā, ka mums vajadzēs šīs komisijas rīkot katru dienu, līdz kamēr beigsies šī Saeima, mēs varēsim šo jautājumu izskatīt. Paldies, kolēģi!
Pieprasījums tiek nodots pieprasījumu komisijai. Godā tie kolēģi sēdes darba kārtība ir izskatīta, bet saistībā ar iesniegtajiem deputātu jautājumiem man vēl jūs ir jāinformē. Par šā gada 4. Septembrī iesniegtajiem jautājumiem tātad deputāti Zariņš Marozovs, Potapkins, Rubiks Orlovs iesnieguši jautājumu ekonomikas ministram Arvilam Ašarādenam par ministra rīcību un publiski paustajiem paziņojumiem saistībā ar ekonomikas ministrijas rīcības izvērtēšanu, īstenojot subsidētās elektroenerģijas atļauju izsniegšanu. Un deputāti Zariņš Marozovs, Potapkins, Rubiks Orlovs iesnieguši jautājumu ekonomikas ministram par ministru kabineta 2018. gada 24. aprīļa rīkojumu numurs 172. Izveidotās un ekonomikas ministrijas vadītās darba grupas elektroenerģijas obligātā iepirkuma maksājuma sistēmas atcelšanai sagatavoto ziņojumu. Deputāti norādījuši, ka jautājumi ir steidzami un kā steidzami tie nodoti ministrām izsniegti visiem Saeimas deputātiem. Šodien ir saņemta ekonomikas ministra vēstule, kurā ministrs informē, ka iepriekš saplānotā darba grafika dēļ nevarēs šodien ierasties uz atbilžu sniegšanu. Līdz ar to šodien atbilžu sniegšana uz deputātu jautājumiem nenotiek. Deputāti Zariņš, Tretjaka, Nikonovs, Zujevs, Zemļinskis iesnieguši deputātu jautājumu par valsts veselības apdrošināšanas sistēmas atbilstošu darbības nodrošinājumu. Vārds motivācijai deputātam Ivaram Zariņam.
Jau labi zinot, kā mums ir gājis savulaika veselības ieviešanu, tad, lai strādātu šī veselības apdrošināšanas sistēma, tur arī vajadzīgs atbilstošs nodrošinājums. Un mēs tāpēc jau saulēcīgi uzdodam veselības ministrei izstāstīt, kā tad īsti viņa domā īstenot šo pacienta sadalīšanu, šo pilsoņu sadalīšanu vienā grozā un otrā grozā, kā reāli to spēs
īstenot veselības ministrija. Vai vispār veselības ministrija ir sajēga, kādā veidā tas vispār notiksies, ne tikai par to, ka tas vēl būs jāīsteno. Jo tas, ko rāda publiskās diskusijas, ka veselības ministrija pašai liels atklājums par to, ko te īstenībā viņa vispār ir sagatavojusi un kā šī sistēma izskatīsies un kādas sekas tā var radīt. Lai saulaicīgi novērstu kārtējo katastrofu, mēs lūdzam veselības ministriju sniegt atbildes uz šiem jautājumiem. Ļoti ceram, ka veselības ministrija spēs sniegt atbildes uz šiem jautājumiem. Paldies.
Nododam jautājumu veselības ministrija atbildes sniegšanai un deputāti Zariņš, Tretjaka, Ņikanovs, Zujevs, Jakīmovs iesnieguši deputāti jautājumu par izvairīšanos sniegt atbildes uz jautājumiem saistībā ar OIK darba grupas ziņojumu. Vārds motivācijai deputātam Ivaram Zariņam. Zariņ, minūte laika motivācijai, lūdzu ātri.
Tad, kad tika iesniegts šis leģendārais OIK darba grupas ziņojums, visi viņu kritizēja, un Ašrādana kungs teica, ja kādam ir labāks priešlikums, lūdzu iesniedziet to ministra kabinetā, viņš viņu atbalstīs. Šāds priešlikums tika iesniegts ministra kabinetā. Ko nolēma ministra kabinets? Ministra kabinets nolēma bez diskusijām vispār pieņemt ziņojumu un nevis atbalstīt šo priešlikumu, bet pat vispār par viņu nediskutēt. Kopā ar šo priešlikumu mēs uzdevām arī veselu virkni jautājumus premjerministra kungam, kā balstoties uz šādu ziņojumu, kura kvalitāte ir acīm redzama apšaubīga, tendencioza un rada pilnīgi greizu priekšstatu vai vispār nerada priekšstatu par to, kas tad īsti tiek darīts. Mēs uzdevām virkni jautājumus premjerministra kungam, uz kuriem viņš joprojām mēnesi jau nav spējis atbildēt. Tad nu, mēs tagad viņus uzdodam jau atkārtoti caur parlamentu. Ļoti ceram, ka premjerministra kungs spēs uz viņiem atbildēt jēdzīgi un pēc būtības. Paldies!
Jautājumu arī nododam atbildes sniegšanai premjerministram. Lūdzu zvanu, lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Vārds paziņojumam deputātam Jānim Vucānam.
Godātie kolēģi no Baltijas asamblejas Latvijas delegācijas un no Baltijas apakškomisijas, komisijas sēde 15.20 ārlietu komisijas zālē.
Paldies. Vārds Saeimas sekretāra biedram reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Cienījamie kolēģi, šobrīd nav reģistrējušies Hosam Sabu Meri, Jānis Ādamsons, Boris Cilevičs, Ins Dalderis, Rihards Kols, Līga Kazlauska, Vāris Krūmiņš, Romāns Mežeckis, ir. Sergejs Potapkins, Renārs Putniņš, Jānis Tutins, Jānis Urbanovičs un Viktors Valainis ir. Paldies.
Paldies, sēdi slēdzu.